Добър да ви е деня. Случайно съвпадна с днешния хубав празник, Кръстов ден. Между другото и ден на пожарникарите. Но нашия кръст на ГЕРБ е все такъв. Сами да го носиме и всички да ни дават очакванията си да ги извадим от кризите. Сякаш това става с магическа пръчка и с едно решение. Искам да благодаря на Томислав Дончев и на всички вас, които подготвихте този документ. И понеже те много кризи се наредиха от 2009 година насам, 2 години чакахме план за възстановяване, той го нема, защото са много умни. Всички други държави се справиха, без България, защото явно излишъците са толкова големи, че не им трябват. На българите не им трябват. А в същото време, всяка седмица по 500 милиона дълг. А плана си стои там. Затова заглавието е компилирано и кризите да ги има, и плана за възстановяване да го има. Много хора работиха. Томислав е главен редактор. Да се надяваме, че сме направили добър документ. Защото това ни е нужно, когато отивате, и затова съм извикал тук всички листи. Когато обикаляте по гравета и салата, те хората вече видяха цените на храните, на бензина, на нафтата, на газа, чудовищната инфлация, обедняването. Като им го говорим, те го знаят колкото нас добре. Те искат някаква надежда да им дадете. Но ние не можем да дадеме надежда. Гласувайте за нас, защото ние ще увеличиме това. Ние трябва да кажем как ще изкараме държавата, как ще изкара пари, как ще се вдигне брутния вътрешен продукт, какъв ще е растежа. И най-вече балтовски инструменти. Това се опитваме да направим. Никой документ не е съвършен. Със сигурност и затова го правиме. Ще го качиме, ще го гледате. Нашите опоненти ще го гледат. И там, където има възможност да подобриме, ние ще подобриме. Това не е Библия, не е Коран. Но е документ, който казва по какъв начин ние можеме, в какви срокове, по какъв начин да извадим България от кризата. И като отивате по населените места, това ще им говорите на хората. Те вече всичко друго го знаят. Заповядайте, Томислава, и
здравейте на всички. Благодаря ви, че сте тук. Заредете се с търпение. Ние сме умни, работливи, но не сме такива таланти, че сме в състояние да заложим всичките ни намерения в рамките на страница и половина. Това, което ще представим днес, е доста по-обемно. Добрата новина е, че няма нито един избягал презентатор, което предвид това, което предстои, не е шега работа. И така, уважаеми колеги, България от 2 години е в политическа криза, която се изразява не само в невъзможността на част от партиите да направят стабилна управленска конструкция, която да работи и да дава резултати в полза на хората. Политическата криза е по-страшна и по-дълбока, защото към нея се добавиха тотална атомизация на политическите сили. Липса на готовност да работят помежду си. Абсолютна липса на политически диалог. По-страшното. Характерната за неопитността, арогантност, всякакво скъсване с истината и с здравия разум, както и прекомерна доза и радикализъм. По-страшното е, че функционирането на цели обществени системи беше спряно. Започна с българския парламент, който не беше в състояние да изпълнява основната си функция, да приема достатъчни като качество и количество закони, да излуча мнозинство. Минавам през контрола на границата и стигам, например, до инвестициите в тежка инфраструктура. За жалост, наред с кризата в страната, руската инвазия в Украина влоши ситуацията допълнително. Получи се интерференция между българските кризи и влошената среда за сигурност. Това съчетано с откровенно аматьорското управление доведе до тази поредица от кризи. Криза с цените на енергоносителите. Бич за българския бизнес и за българските домакинства. Бюджетна криза. Инфлация два пъти по-висока от тази в еврозоната. Срив и на публичните, и на частните инвестиции. Днес обаче не сме се събрали да анализираме кризите. Впрочем, те са видими, осезаеми за всеки български гражданин и без детален анализ. Днес сме тук да посочим решение. На първо място решение за изход от кризите и на второ място без да забравяме който и да е от традиционните си приоритети. Защото успоредно и след като се преборим с кризите, България има дневен ред. И той включва икономическо развитие, образование, наука, иновации, възможно най-умна зелена трансформация, публични инвестиции в така необходимата инфраструктура от всякакъв тип. Но преди да стигнем до детайлите, нека да уточня няколко важни неща. Ние, ГЕРБ, като най-голямата политическа сила, заедно с нашите партньори от СДС, както винаги до сега, ще носим нашата отговорност. Зависимост от това, каква роля ни отреди народа. Ще изпълняваме съвестно ангажиментите си, без значение дали управляваме или сме в опозиция, както показахме изминалите 7 месеца. Поне. На второ място. Ако волята на народа е такава, ние да сме първи. Ние съзнаваме отговорността си да направим всичко възможно да се сформира правителство. Но правителство с ясна парламентарна подкрепа, базирано на партньорство с политически сили, с които имаме сходство във възгледите и в целите. И на трето място, успоредно с тази задача, ние трябва да направим всичко възможно. Да върнем политическия диалог, да изхвърлим от политиката арогантността, лъжата и аматьорщината. Ние с други политически сили не се занимаваме, но за хората, които са в тази зала и извън тази зала, ви призовавам да четете и да сравнявате намеренията, амбициите на всеки, който участва в изборите. Както и, разбира се, и степента на детайлност. Аз претендирам, че това, което ще видите днес, като замах, комплексност, експертиза, детайл, несравнимо с чиято и да е друга програма. Разбира се, този, който има програма. Разбира се, това не е сбор от секторни приоритети. Всяко число, всяка заявка, всяка цел, всеки приоритет, който ще чуете днес и от днес след обед ще може да прочетете, е базиран на макроикономически допускания. Включително нашите екипи от експерти са отчитали взаимовлиянията между всичко, което трябва да се случи в отделните сектори. Уважаеми колеги, спомнете си добре, че предишни години, когато сме планирали нашите намерения за участие в изборите или на ниво управленска програма, сме спорили. Кой трябва да е първия, кой трябва да е втория, кой трябва да е третия ни приоритет. Дали образованието, дали инвестициите в модернизация на страната, дали социалната сфера. Както казах, днес сме в друга ситуация. Днес първата тема е как да се справим с кризите. И изкуството, правилният политически алгоритъм в тази ситуация е преходът от кризи към възможности. Преходът от кризи към възможности. Точно за това ще започнем с най-горещата или най-студената тема. Темата енергетика, която не е тема сама по себе си. Нека да кажа, че ако България има грамотно, отговорно и компетентно правителство. И то успее да договори енергоносители на пазарни, т.е. на ниски цени. Това не само ще е облекчение за българския бизнес и за домакинствата. Това ще е шанс да намалим инфлацията два пъти, което да спрем обедняването на хората въпреки номиналния ръст на доходите. Затова логично започваме с колегата Делян Добрев, след него по темата публични финанси Александър Иванов, икономика, инвестиции, икономическа трансформация Десислава Трифонова, информационни технологии и дигитализация Георги Георгиев, образование Красимир Вълчев, заповядайте, Делян.
Скъпи приятели, както вече Томислав ви каза, почвам аз, защото е най-драматично в енергетиката. От последния ден на кабинета на ГЕРБ газа е скочил 10 пъти. Тока е скочил 10 пъти. Горивата са скочили 2 пъти. Какво трябва да направим в тази ситуация? Трябва по най-бързия начин да се заемем с решаване на тези три въпроса и то не можем да ги решаваме един след друг, а трябва да ги решаваме всичките паралелно. От няколко дни Европа говори за компенсации за тока. Казва, тока за бизнеса и за домакинствата не бива да струва повече от 180 евро. Всъщност, ние в България това решение го взехме още преди 3 месеца. По предложение на групата на ГЕРБ в парламента въведахме компенсации и то не над 180 евро, а над 130 евро. Знаете, бизнеса, всички стопански потребители, училища, детски градини, църкви, манастири, джамии, да не ги изборявам всички, получават от 3 месеца, благодарение на предложението на ГЕРБ, компенсация за цени на тока над 250 лева. И това, че вчера тока беше 1250 лева, а не 250, не се отразява на бизнеса. Икономиката не щеше да спре. Ние нямахме тия 3 месеца Европа да измисли как да решим проблема. И забележете, предложението, което те дават, е за компенсация от свръхпечалбите на енергийните дружества. Откъде вземаме ние пари, за да компенсираме? Точно оттам. Тоест ние преди 3 месеца по предложение на ГЕРБ като опозиция направихме това, което Европейската комисия сега иска да внедри за всички държави в Европейския съюз. Какво трябва да направим като първо действие? Е по най-бързия начин да въведем този механизъм, да удължим този механизъм и за 2023 година. Защото когато бизнесът има спокойствие за цените на енергийните носители и тяхната цена, не вдига цените. Успокояваме инфлацията. Инфлация, която за първи път от 1997 година се нарича с термина галопираща инфлация. Тоест ние обедняваме така, както обеднявахме през 1997 година. И мен ако питате, добре, че това правителство падна, защото може би щяхме да стигнем и до по-големи ексцесии, които си спомняме от 1997. По най-бързия начин трябва да удължим механизма за компенсации за 2023. Имаме идея как да въведем компенсации за газа. Там е по-трудно, защото в газа нямаме свръхпечалба на компании в България, които можем да обложим. Но смятаме, че ще намерим решение и там. И като казах газа, още от първия ден трябва да стартираме международен търг за дългосрочен договор за доставка на газ, различен от руски. Защо дългосрочен договор? Защото когато подпишеш дългосрочен договор, цената ти е много по-добра, отколкото цената, ако го купуваш танкер по танкер този газ. Забележете, не говоря за посредници, защото знаете, при ГЕРБ посредници няма. ГЕРБ беше партията, която 2012 година изгони посредниците от България. В буквалния смисъл на думата. Същите посредници, които се върнаха сега, когато го няма ГЕРБ, и купувахме прескъпо от тези посредници. Трябва да увеличим капацитета, който сме резервирали в терминала в Александрополис. Забележете, хора, които не разбират от енергетика, не разбират от диверсификация, дори не могат да осмислят, че България е акционер, България е съсобственик в терминал за регазификация на втечнен газ в Гърция. България е съсобственик. Ние заедно изграждаме. Не само изградихме компресорни станции и газопроводи в България, ние изграждаме терминал в Гърция заедно с други партньори. Та в този терминал трябва да увеличим капацитета на 2 милиарда кубика газ, толкова колкото ни е необходим, защото знаете, че един имаме от Азербайджан. Горивата. Горивата са два пъти по-скъпи. Без да има никаква причина за този ръст в цената на горивата. Защо няма причина? Ми защото февруари месец след началото на войната в Украина цената на уралския нефт падна драматично. Разликата между Брента и уралския нефт е 40%. Няма причина тези горива да бъдат скъпи. За съжаление обаче пазарните механизми не работят добре. Защо не работят добре? Защото няма достатъчно конкуренция. Този евтин уралски нефт се състезава с скъпите други 3-4 вида нефт, които държат високи цени на бензина и на дизела. Тоест, когато няма конкуренция, няма как цените да бъдат пазарни. Затова ние предлагаме две възможни решения. Едното е български енергиен холдинг да прави това, което прави Литаско. Да стане конкурент на Литаско. За да коригираме това несъвършенство в пазара. Тази липса на работещи пазарни механизми. Втория вариант, който предлагаме, който е по-лесен, разбира се, от първия, е да обложим с мито вноса на уралския нефт. Някои от вас ме попитаха, ама това няма ли да дигне цените? Не, няма да дигне цените, защото в България около 40% от горивата, които ползваме по бензиностанциите, са вносни горива. Тоест вноса е на 3 лева и 10 стотинки. Ако Лукойл или Таско поискат да продават на повече от 3 лева и 10 стотинки, никой няма да купува от тях, а ще се внесат още 60% горива в България и цената ще остане тази. Тоест ние имаме таван на цената от вносните горива, които влизат в страната. Искам да ви кажа, няма да изненада вероятно за вас, че в публичните финанси е същата каша. И затова дам думата на Сашо Иванов да ви каже как ще оправим. Благодаря.
За никой не е тайна, че политическата криза доведе до криза и в публичните финанси. Беше разрушен 25-годишния консенсус по отношение на водене на благоразумна фискална политика. Даже последното правителство надмина себе си, като постави публичните финанси пред сериозна заплаха. Трябва да си дадем ясно и отчетливо сметката, че възвръщане към бюджетна консолидация ще бъде един сложен и тежък процес. Правили сме го и след 2009 година, така че ще го направим и сега. Нарушени бяха всички критерии по отношение на Маастрихтските критерии и заявеното желание на държавата да влезнем в еврозоната остана само намерение на хартия. Държавният дълг. Държавният дълг се повишаваше и, за съжаление, беше управляван некомпетентно и непоследователно. Всички ще страдаме от това. Естествено, трябва да си дадем сметка, че последното правителство прие популистки решения, които няма директен източник на финансиране, не са обезпечени. От това какво произхожда. Всеки, който може да чете числа, приятели, е наясно с ситуацията, но Министерството на финансите излезна с прогноза за бюджетното салдо по консолидираната фискална програма за следващата година и то е стряскащо. Държавата ще работи на минус. Дефицит 11,4 милиарда лева, което за следващата година означава при прогнозния вътрешен продукт дефицит от 6,8%, рекорден за последните години. Трябва да си зададем въпрос управленски. Как ще обезпечим нормалното функциониране на държавата, как ще обезпечим функционирането на здравната система, на социалната система, на системата по отбрана, на тази в образованието. И лесният отговор, който шаманите, няма да казвам кои, предлагат, е увеличаване на дълга. или вдигане на данъци. Ние ще приемем трудния подход, но правилният за България. Ние от ГЕРБ не смятаме, че българските поколения трябва да се задължават едно от друго. Тоест, всяко следващо българско поколение следва да живее по-добре от предишното. Това изключва да плаща дълговете му. Затова ние ще съсредоточим нашите усилия в следното. Повишаване капацитета на приходните агенции. Именно чрез това ще търсим събирането на средствата, които да попълнят тази дупка за следващата година от 11,4 милиарда лева и да обезпечат функционирането нормалното на нашата страна, без да вдигаме данъците и да не променяме данъчната система. Естествено, откриваме резерви в много от разходите. Разходите, пример ще дам, за никой не е тайна, че само за тази година разходите в администрацията на държавата се увеличиха с 2 милиарда лева. Държавата трябва да продължи да подпомага, но трябва да го прави таргетирано. Таргетирано, ясно и прецизно. Средствата да стигат до този, който има нужда, а не до всеки по-малко. Като пример, можем да си представим как тези 25 стотинки компенсация за литър гориво се отразяват на някой с добро финансово състояние, който кара автомобил за над 200 000 лева. И си представете, че той, нямайки нужда от тях, тези средства от 25 стотинки отидат, като вече са 50, при някой, който има наистина нужда от тях. Българските общини не трябва да бъдат забравени, както направиха предишните управляващи. Трябва да укрепим финансовия капацитет на българските общини чрез мерки за тяхната финансова диверсификация и автономност. Естествено, трябва да си поставим цел. Цел, обща цел, политическа цел, управленска цел. И тя е да възстановим баланса при публичните финанси. Тоест, да се стремим да харчим и преразпределяме през държавния бюджет толкова колкото изкарваме. Амбициозно и трудно, но това може да бъде постигнато чрез 4-годишното прилагане на нашата програма за излизане от кризите. 4-годишно управление на ГЕРБ, което със сигурност трябва да постигне две стратегически цели в сферата на финансите. Едната от тях, колеги, е завършване на нашата евроинтеграция, като трябва да възстановим мастерските критерии и спазването им с целта, която сме си поставили, поставено от правителството на Бойко Борисов предишния мандат, която беше влизане на България в еврозоната от 1 януари 2024 година. И естествено, целта за повишаване на благосостоянието на българските граждани. Българската икономика да върви напред и нагоре, за да можем да повишим рязко благосостоянието и на държавата, и на гражданите, които живеем в нея. Нашата цел е 110, не по-малко от 110 милиарда евро брутен вътрешен продукт в края на управленски мандат на ГЕРБ 2026 година. Деси ще ни разкаже как.
Време е за честни ангажименти за възможното и невъзможното и водени от настоящето да гледаме към бъдещето. А това е нашата сила от ГЕРБ СДС, да гледаме към бъдещето. Днес сме свидетели на рекордна инфлация, два пъти по-голяма от тази в еврозоната. На намаляващо потребление заради бързото обедняване на хората и на тотален срив на инвестициите, както в структурата на брутния вътрешен продукт, на преките чуждестранни инвестиции, плана за възстановяване и устойчивост, евросредствата. Загубихме много инвестиционни проекти и по закона за насърчаване на инвестициите. Българският бизнес губи ценова конкурентна способност с бързи темпове. От България изтичат капитали и се очаква българската икономика съвсем скоро да навлезе в рецесия. В тази тежка ситуация единствено по-високия растеж и подобряващата се конкурентна среда могат да противодействат на множеството кризи. Затова ние от ГЕРБ СДС целим през 2026 година България да достигне брутен вътрешен продукт от 110 милиарда евро. България да е сред лидерите в Европа по ръст на брутен вътрешен продукт на човек от населението. сертифицираните инвестиционни проекти да достигнат 2 милиарда лева на годишна база. Иновационно активните предприятия да са 40% от всички предприятия. Предвиждаме да удвоим броя на компаниите, които си съдействат с научната сфера. Или това е 36% от всички иновационно активни предприятия. През 2026 година, скъпи приятели, 35% от иновиращите предприятия трябва да са въвели дигитални услуги. Как ще го постигнем? Като въведем всеобхватни електронни услуги, в същото време, като въведем принципа на мълчаливото съгласие, ще подкрепим бизнеса и ще въведем едно гише за обслужване. Ще подкрепим стартъп компаниите, като въведем правила, които да улесняват стартирането на бизнес в България. Предвиждаме да въведем и дигитална номадска виза, която ще е отново поколение в Европа. Също така ще намалим административната тежест с 50%. Ще върнем инвеститорите в България и ще подкрепим местния бизнес да инвестира повече. За тази цел ще изградим изцяло нова мрежа от индустриални паркове от ново поколение. Това ще се случи с 400 милиона публична подкрепа. За да сме конкурентни на другите държави, ще направим пълен преглед на всички насърчителни мерки по закона за насърчаване на инвестициите. И ще въведем мерки в подкрепа на въглеродонеутралност на бизнеса и енергийна ефективност. Тези мерки са част от политиката ни за зелена икономика. България отново ще бъде инвестиционна дестинация и ще се върне на международните пазари за привличане на инвеститори. Като ключов фактор за привличане на инвеститори ще осигурим активното участие на общините. С тях ще работим за изграждане на по-добра връзка между общината и инвеститора. Ще проведем политика за икономическа трансформация, която да е преход към икономика с по-високо ДДС, с по-висока добавена стойност. Ще подпомогнем високотехнологичните компании и тези, които произвеждат продукти с висока добавена стойност. Разходите за научно-изследователска и развойна дейност през 2026 година ще достигнат 1,6% от брутния вътрешен продукт, а тези за иновации 800 милиона лева. Това е повече от 6 пъти увеличение. Важно място в икономическата трансформация ще бъде синхронизацията на бизнеса заедно с научно-изследователските среди. Затова ще заделим бюджет от 450 милиона лева за съвместни проекти между бизнеса и индустрията. И не на последно място ще подкрепим малките и средни предприятия, за да въведат дигитални продукти, както за вътрешни процеси, така и за външни процеси. Тази програма ще е на стойност 195 милиона лева. Повече за дигитализацията ще ви разкаже колегата Георг. Заповядай, Георг.
Благодаря ти, Деси. Уважаеми господин Борисов, уважаеми колеги. Аз ще говоря за една област, която можем да наречем вълна, заливаща ни всеки ден, но вълна, от която ние чувстваме удовлетворение. Мога да кажа, че ще говоря за неизбежното, за незаобиколимото. А това са именно технологиите и дигитализацията. Затова казвам, че е и вълна, която ни залива всеки ден, но ние се чувстваме добре, защото тя ни улеснява. Улеснява нашия достъп до света, прави го по-непосредствен и по-оперативен от всякога. Поради тази причина ние трябва да допуснем света на технологиите във всяка една сфера. Така както в частната, те се развиват буйно, но ние трябва много активно да започнем да работим и в публичния сектор. Поради тази причина дигиталната трансформация на обществения сектор е една от основните цели на ГЕРБ и на това, което сме правили до момента в управление. Само ще ви кажа, че напротив на всичко, което се говори по отношение на цифровия преход и електронното управление, ГЕРБ в трите мандата на господин Борисов е единствената политическа сила, която реално е направила много за електронното управление. Благодарение на ГЕРБ, днес ние имаме над 800 дигитални услуги, имаме над 300 присъединени администрации. И тук ви говоря на централно, но и на местно ниво. Да, ние трябва да задълбочим този процес, като го разширим и прехвърлим много повече дигитални услуги и свързаност в централните части на администрацията, но и в общините. Защото там живеят най-много хора, които всекидневно потребяват административни услуги и съм сигурен, че тези сред вас, които са кметове и общински съветници, знаят точно за какво говоря. Трябва да въведем принципа дигитално по подразбиране. Това означава, че всяка услуга, която може да бъде предоставена чрез устройствата в джоба ви, чрез компютрите ви, чрез всички мобилни апликации, които всекидневно ползваме, да бъде дадена на хората да я потребяват, независимо от това дали те имат електронен подпис или пък друг вид свързаност, която осъществяват посредством технологиите. Активно трябва да продължим и работата по създаване на електронно управление, такова, което да улеснява и бизнеса. Защото чрез услуги, които можем да предоставим, включително на предприемачите, можем да улесним техния достъп до услуги, които те потребяват и до свързаност, която имат с администрацията, за да задълбочават техните предприемачески инвестиционни процеси. И това е възможно да бъде направено, включително чрез плана за възстановяване. Между впрочем, тук трябва да изпратим едно силно послание до бизнеса и до телекомуникационните компании, защото плана за възстановяване може да бъде променен в своята част по дигитална свързаност. Това, което беше направено и щетата, която се нанесе, е възможно да бъде поправено. И между впрочем, ще ви кажа само още няколко цифри. Европейската комисия публикува един доклад в няколко части, които касаят дигитализацията и цифровизацията. Защото много често сме упреквани в аналоговост, цитирам, ще ви кажа, че единствено по време на управление на ГЕРБ ние сме се изкачили с 7 позиции по критерии цифрова свързаност, намирайки се на 19-та. Но в управлението на цифровиците сме паднали с 4 позиции в сферата на цифровизация на обществените услуги. Ако ние бяхме запазили нивото, което имахме и бяхме надградили над него, сега България наистина щеше да защитава успешно репутацията си на държава с най-бърз интернет, с най-много хора, които имат достъп до глобалната мрежа. Но за да продължим нататък, IT-сектора трябва да се превърне в такъв изваден пред скоби. Ние трябва да направим всичко възможно да дерегулираме законите, които касаят високотехнологичните компании, трябва да улесним техния достъп до администрация, трябва да направим всичко възможно те да се ползват с пълната защита на държавата. Защото това е областта, която създава висока добавена стойност. Законодателните промени, които ще облегчат технологичните компании, са веднъж инвестиция в самия бизнес, втори път в държавата, която може да ползва капацитета на експертите, работещи в тези компании, и трети път е задълбочаване именно на уменията на хората, децата, експертите, които работят в тези компании. България е държава вече изградила достатъчно добри традиции в обучението на кадри, занимаващи се с високи технологии и IT. Имаме такива училища в Бургас, в Варна, в Стара Загора. Аз смятам, че можем да направим така, че българското общество дигитално да бъде и много по-конкурентно способно. Смятам и че можем да направим България едно място за експертите от ново поколение. Но всичко това няма как да бъде възможно без крайъгълния камък, наречен образование, за който ще ви поговори повече колегата Красибеч.
Благодаря, Георг. Уважаеми господин Борисов, скъпи приятели, за нас образованието беше и днес заявяваме, че ще бъде основен стратегически национален приоритет. Вярваме, че ще живеем в икономически развита страна с проспериращо и хармонично общество, само ако направим образованието устойчив управленски и бюджетен приоритет. Ангажираме се да увеличим водената политика, да продължим водената политика за увеличаваща се бюджетна подкрепа за сектора и да увеличим разходите за образование до 5% от брутния вътрешен продукт. Инвестициите в образование с най-висока обществена възвръщаемост в най-голяма степен формират потенциала ни за развитие и качество на живот. Последните 10 години извършихме ключови реформи и инвестиции във всички сегменти, всички подсектори на системата. Те трябва да продължат, да станат устойчиви, за да получим като общество резултатите от тях. остава убеждението си, потвърждаваме днес убеждението ни, че добрите и мотивирани учители, респективно университетски преподаватели, са най-важният фактор за качествено образование, като поемаме, потвърждаваме ангажимента си за изпреварващ ръст на възнагражденията и поддържане на учителските заплати на ниво поне 125% от средната за страната, респективно на университетските преподаватели поне 150% от средната за страната. Ще продължим още по-усилено, още по-концентрирано с най-важните реформи. Префокусирането върху мотивацията за учене, уменията, в това число уменията на 21 век, оптимизирането на учебните програми, насърчаването на образователните иновации във всеки един час. Ще засилим обучението още повече по дигитални умения, за обучението за информационни технологии, но ще бъдем предпазливи в обучението чрез информационни технологии, за което ще разработим, утвърдим стандарт за разумно, ефективно използване на информационни технологии в системата, съобразено с възрастта на децата. Категоричен приоритет ще ни бъде възпитанието, формирането на ценности и нагласи, подкрепата за личностното развитие. Още по-усилено, с още повече усилия на всички институции ще продължим политиката, механизма за обхващане, задържане, гарантиране на ежедневната посещаемост на всяко едно дете в системата. Вярваме, че ще живеем в хармонично общество, ако имаме по-малко изключени. Ще имаме по-малко изключени, ако имаме по-малко отпаднали, необхванати в образователната система, по-малко неграмотни деца. Ще продължим политиката за разширяване на професионалното образование и дуалното обучение. Тези ученици, които не са обхванати в дуална форма, ще финансираме ученически практики. Ще разширим подкрепата за уникалната ни мрежа от над 300 неделни училища по целия свят, на 6 континента, в над 50 държави, мрежа, която прави България духовно езиково пространство в целия свят, мрежа, която спомага десетки хиляди деца да запазят езиковата и духовната си връзка с България. Категоричен приоритет ни остава и предучилищното образование, защото вярваме, че това е възрастта, която най-голяма степен се формира потенциала за развитие на всяко едно дете. Тази връзка не само ще продължим строежа на нови детски градини, но и се ангажираме да стартираме програма за обновяване на дидактическите и учебните материали в всички детски градини. Последните години по време на управлението на ГЕРБ модернизирахме хиляди образователни институции. Няма ми стигне времето да изброя статистиката. Ангажираме се да увеличим средствата за създаване на, още повече да увеличим средствата за създаването на модерна физическа среда, като инвестиционен приоритет ще ни бъдат кабинетите, класните стаи, дворовете, спортната инфраструктура, но не само. Ще увеличим средствата за изграждане на нови детски градини и училища, надграждане на съществуващи с цел преминаване към едносменен режим, обхващане на всички деца в предучилищна възраст. Ще включим всички образователни институции, детските градини, училища, висшите училища, общежитията в програми за енергийна ефективност. Тези, които до сега не са били обхванати. Ангажираме се да стартираме национални програми, както казах, за обновяване на кабинетите и за изграждане на 4000 спортни игрища в училищата. От 1 до 3 нови игрища в всяко училище, зависимост от големината. Ангажираме се да построим 100 физкултурни салона, да изградим 500 площадки за безопасност на движение по пътища в училище и детските градини, тъй като това спасява човешки животи. И да направим, да финансираме, да започнем изграждането, надявам се и да се случи, 10 нови студентски кампуса, предимно, но не само в София. Правили сме го и ще го направим отново.
Тази зала има много опитни управленци, държавници. Уважаеми колеги, вие знаете, че няма важни и маловажни сектори. Няма малки и големи сектори. Но особено в времена на криза, първостепенна отговорност на държавата е да осигури суверенитет, сигурност и грижа за всеки български гражданин. Затова продължаваме с темата външна политика и колегата Даниел Митов, отбрана Христо Гаджев, социална политика Деница Сачева и здравеопазване професор Ангел. Заповедай, Дани.
Благодаря, Томе. Помните ли опорките на Продължаваме промяната, които изтекоха? Там имаше една конкретна инструкция – никаква геополитика. Нас не ни е страх да говорим за геополитика, а днес даже в дебата за външна политика Продължаваме промяната отсъства. Очевидно си действат по опорките, нищо, че нали, всички разбраха какви са. Няма външна политика, колкото и гениално да е замислена тя, която да може да разчита на успех, ако е родена в главите само на няколко човека и не се ползва с доверие и подкрепа от значим брой от хората, гражданите. Казват, че външната политика е продължение на вътрешната, но облечена в костюм и вратовръзка. До голяма степен е така. Когато държавите взаимодействат на сцената на международните отношения, всяка държава изнася част от собствената си система, част от собствените си обществени взаимоотношения. Заедно с търговските отношения, заедно с хората, стоките, капиталите, внасяме и част от точно тези институционални и бизнес отношения, които съществуват някъде другаде. Понякога това е обогатяващо. Но когато става въпрос за взаимодействие с авторитарни, тоталитарни режими, може да се появи проблем. С други думи казвам следното. Едно е да има разлика между това да взаимодействаш с държава, ръководена от Маргарет Тачър и държава, ръководена от Иди Амин Дада, пример. Импровизациите и авантюризма, на които бяхме свидетели в последните близо две години, се разпростираха във всички сектори, колегите говориха за това, включително и в сферата на външната политика, и това трябва да се прекрати незабавно. Принципните положения, на които трябва да стъпи българската външна политика, са първо ясна дефиниция на националния интерес, политически, икономически и стратегически, като ключов момент в това е активен принос на България в НАТО и Европейския съюз като осъзнат ценностен избор. Здрава връзка между търговските, икономическите интереси на Република България и външно-политическите цели, следейки за защита правата на човека и индивидуалните свободи. Тази връзка по никакъв начин не бива да се губи. И разбира се, по всякакъв начин трябва да се задълбочават връзките между външно-политическите приоритети и институциите, които осигуряват националната ни сигурност. В последните години динамиката на международните отношения все повече ерозираше разбирането за свят, изграден на базата на международното право, на някакви правила, институционализирани. Силата на аргументите често се заменяше с аргументите на силата. А икономическата глобализация, за съжаление, такава каквато беше замислена в началото на 90-те години, тази икономическа глобализация не успя да се превърне в носител на демократизация и защита на индивидуални свободи, а всъщност укрепи някои авторитарни режими и в момента берем плодовете от това. Войната, за съжаление, се завърна в Европа. Прекрояването на граници със сила започна да се превръща в изкушение за някои държави, които имат така, желание за исторически ревизионизъм. И тези държави чакат да видят изхода от войната в Украина. Понеже често ви задават въпроса, кога ще приключи тая война, моят отговор винаги е, когато Украина възстанови контрола върху международно признатите си граници. Иначе всяка друга алтернатива, всеки друг изход е рисков, тъй като означава нестабилност и в други части на Европа. Една Босна, Косово, замислете се, разпада на бивша Югославия. Веднага ще се породят реваншистки намерения у някои други държави, тук на Балканите, съвсем близо до нас. Да не говорим за Азия. Започнатата от Кремъл война постави цяла Европа пред значителни рискове. Ерозия на международните отношения, рискове пред отбраната и сигурността, прекъсване и ценова волатилност при доставките на природен газ, икономически рискове, дезинформация и социално напрежение. Дезинформация, която цели разделение в демократичните общества и ерозия на доверието към демократичните институции и демокрацията като цяло. Ние си поставяме цели, които са ясно дефинирани, а именно силен и единен Европейски съюз, обща външна политика на Европейския съюз, присъединяване на България към еврозоната, както беше споменато, към Шенгенското споразумение, присъединяване, подкрепа за присъединяването на интеграцията на Западните Балкани в НАТО и Европейския съюз, изпълнение на френското предложение по Република Северна Македония и, разбира се, възобновяване на активния диалог с българското правителство с Република Турция и Република Гърция по отношение на контрола върху бежанските потоци. НАТО трябва да продължи да бъде гарант за националната ни колективна сигурност, заздравяване на трансатлантическата връзка, поддържане на колективната военна и политическа подкрепа за Украина и активно подпомагане на усилията за борба с дезинформацията. Приоритизиране присъединяването на България към Организацията за икономическо развитие и сътрудничество, грижа за българските общности зад граница, като учредяване на стипендии за подобряване на знанията по български език не само на учениците, но и на студентите, които принадлежат на тези български общности зад граница. Изменение на закона за българското гражданство с цел създаване на публичен регистър за лицата, които искат да докажат българския си произход и да получат гражданство, както и въвеждане на специална церемония по получаването му. Отношенията с Съединените американски щати, създаване на възможности и среда за увеличаване на американските стратегически инвестиции в България, специален акцент върху взаимодействието и сътрудничеството по отношение на ядрената енергетика, както и продължаване на усилията за влизане в програмата за безвизови пътувания със Съединените щати. И не на последно място, разбира се, развитие на дипломатическата служба. Консулските отношения трябва да станат по-достъпни, по-дигитализирани или цифровизирани, както спомена и Георг преди това. Създаване на автоматизиран виртуален консул, увеличаване на изнесените визови центрове в повече държави. А сега по тема, която е пряко свързана с външнополитическите приоритети, именно отбраната, колегата Христо Гаджев. Благодаря.
Благодаря ти, Дани. Средата за сигурност, както стана ясно, се влуши многократно през последната една година. Драстично се влуши. Войната на Русия в Украина е и предизвикателство пред българската национална сигурност. И точно в такъв период, през последната една година, предното правителство не направи нищо. Нищо смислено. А времето беше пропиляно за българската армия. Да повторя нещо, което сме казвали много пъти. ГЕРБ е категорично за предоставяне на военна, техническа и хуманитарна помощ на Украина. И СДС също така. Нашата коалиция, защото междувременно трябва да изведем и поуките от бойните действия, за да ги адаптираме в българската армия, тя да може да води съвремени бойни действия. Членството на България в НАТО е фундаментът на българската отбрана. И това трябва да е ясно. Нашите основни цели са ускорено разгръщане на батальонната бойна група на НАТО, разширяване на българската и съюзническа инфраструктура на територията на страната, по-интензивна съвместна подготовка за постигане на по-голямо оперативна съвместимост, постигане на по-висока киберзащита заедно с нашите съюзници и засилване на устойчивостта на системите за държавно управление. Това след анализ на тяхната устойчивост към заплахи от военен и невоенен характер заедно с щаб-квартирата на НАТО. НАТО е и възможност. Възможност за технологичен скок към следващото поколение отбранителни технологии. Какво означава това? Това е икономичният и възможен начин да наваксаме технологичното изоставане, без това да струва излишни милиарди на българските граждани. Модерната българска армия не е мираж, защото имаме възможности и знаем как. Предлагаме бюджета за отбрана още през следващата година да достигне 2%. Приемаме инвестиционна план-програма в 4 области, защото повече пари трябва да знаем как да ги разходваме и да имаме капацитет. 4-те области са суша, вода, въздух и киберпространство. Това трябва да осигури този технологичен скок в следващото поколение отбранителни технологии. Успешно да довършим започнатите от правителството на ГЕРБ проекти за 16 нови самолети F-16, корабите за флота и бойната машина на пехотата, която впрочем от година и половина седи в етап анализ и нищо не се случва. Истината е, че за съжаление инфлацията изяде и модернизацията на армията. За справка, сметката за ток на армията се очертава да бъде с 30 милиона лева повече, отколкото миналата година. Затова предвиждаме изграждане на ВЕИ за собствени нужди във военните формирования. Предлагаме и саниране на сградния фонд. Това ще намали драстично разходите и в същото време ще създаде по-добри условия за труд. Говорейки за труд, трябва да кажем, че хората в отбраната са най-важното. Продължаваме увеличаването на заплатите за военнослужащите и цивилните служители. За предният мандат ГЕРБ увеличи заплатите с 48%. Социалните придобивки и компенсациите, включително и при освобождаване от военна служба, се запазват. Част от мерките за повишаване на атрактивността на военната служба са предвидимо кариерно развитие, основано на ясни правила, целенасочена политика по попълване и задържане на личния състав, увеличаване числеността на въоръжените сили, съгласно разработената от последното правителство на ГЕРБ програма до 2032 година. Повишаване на атрактивността на военното обучение, средните и висши училища и реформа на доброволния резерв. Анализ и прилагане на поуките от съвременните бойни действия, защото наистина има какво да извлечем от войната в Украйна, за да подобрим нашата армия. И развитие на сержантския корпус за лидери на тактическо ниво, чрез прилагане на най-добрите практики в НАТО. Превъоръжаването със съвременни и оръжейни системи, по-качествената работна среда и личното удовлетворение от работата са устойчивите решения за привличане на високо мотивирани хора и тяхното задържане в въоръжените сили. Защото за нас човешкият капитал е най-важен. И говоряки за човешки капитал, Деница, заповядай.
Социалната политика е за благополучието на хората. Ние смятаме, че труда трябва да се раздели от социалните дейности и да се даде нов тласък на индустрията и на бизнеса чрез подобряване на конкуренцията, повишаване на доходите и на заетостта. В центъра на нашите политики ние поставяме повишаването на конкурентоспособността на българите, защото успешната пазарна икономика се основава на работещи и предприемчиви хора с знания и умения. Това, което предлагаме, е създаване на Национален фонд за дигитална и професионална трансформация на пазара на труда, който да даде възможност на хората да се обучават през целия живот и да получават подходящите умения. Защото знаете, че най-големите предизвикателства днес са свързани първо с липсата на работна ръка, но на второ място и с липсата на конкретни умения. Умения, които са свързани с цифровизацията и зеления преход и които изискват мащабни и решителни стъпки. Предвиждаме и разработване на единен портал за прогнозиране на работните места на бъдещето съвместно с Министерство на образованието, Министерство на труда и социалната политика и социалните партньори. Мерки за насърчаване на мобилността на работната сила, подобряване на транспортните връзки и намаляване на регионалните различия. Смятаме, че е време за това да започнем заедно с социалните партньори да работим по нов кодекс на труда и закон за насърчаване на заетостта, които да отчитат постиженията на социалния диалог до момента, но същевременно да вземат под внимание нуждите от ново законодателство за новите форми на труд, за новите изисквания към безопасните и здравословни условия на труд и по-голяма гъвкавост както на работодателите, така и на работниците и служителите. Категорично сме за дигитализация на трудовите книжки. Когато говорим за младите хора в България, България все още, за съжаление, е в високите класации по младежка безработица. Предвиждаме програма 60/40 за 60 000 младежи, които след завършване на училище или на университет да могат да започнат своята първа работа. 60% да се заплаща от държавата на техните възнаграждения и осигуровки, 40% от работодателите, с ангажимента на работодателите след този период да задържат младите хора още 12 месеца поне на работа. Единственият закон, който беше приет от предишното Народно събрание, който беше свързан с плана за възстановяване и устойчивост, всъщност беше законопроект, предложен от нас, от ГЕРБ, СДС, законопроект от опозицията. Спомнете си онези митични 22 закона, за които непрекъснато говореха, че трябвало да се приемат и които всъщност те никога не внесоха. На практика ние внесохме закона за насърчаване на заетостта и той беше приет, за да могат да бъдат идентифицирани 180 000 младежи, които нито учат, нито работят, така че те да станат част от пазара на труда и ние ще продължим нашата работа в това отношение. По отношение на социалното подпомагане, В плана за възстановяване и устойчивост по наше предложение е залегнало като условие за неговото изпълнение реформа в системата на социалното подпомагане и създаване на изцяло нов кодекс за социална подкрепа. Кодекс, в който да бъдат обединени всички 40 закона и нормативни документи, с които в момента се дават социални помощи. Социални помощи, които са фрагментирани, които не са ефективни, които достигат до различни категории хора, за някои по няколко вида, за други нито една. И това е време да бъде променено, така че да имаме модерна, съвременна система, която да бъде ефективна и целенасочена. Когато говорим за професиите на бъдещето, те не са свързани само с технологиите. Професиите на бъдещето са и професиите, свързани с хора, и затова ние ще наблегнем сериозно на професиите в социалния сектор, на социалните работници, необходимостта от рехабилитатори, от хора, които работят в социалния сектор и обслужват социалните услуги. Като създадем стратегия за тях, която ясно да дава план за тяхното подходящо възнаграждение и инвестиции в образование и кариерно развитие. Социалните услуги е друга област, в която ние ще продължим нашата работа, след като дадохме тласък на процесите на деинституционализация на социалните услуги за деца. Сега ще работим и по отношение на реформата на социалните услуги в дългосрочната грижа и изграждане на интегрирани здравно-социални услуги. Ще подкрепяме и насърчаваме и облегчаваме процедурите за осиновяване на деца, като нашата концепция за това е процесът да бъде централизиран и съответно да има пълна дигитализация. Ще насърчаваме и въвеждането на технологии в социалната сфера чрез фонд за социални иновации. И разбира се, екипната работа между учители и социални работници за предотвратяване на отпадането на деца от училище е един наистина сериозен приоритет на нашата партия. Когато говорим за пенсионната система, това, което трябва да направим е да върнем обратно справедливостта в пенсионната система и принципите принос-полза. Защото политиките, свързани с доходите на пенсионерите, трябва да се осъществяват от социалното осигуряване, но политиките, които са свързани с бедността, трябва да са обект на социалното подпомагане. С други думи, пенсиите трябва да са такива, каквито един човек е изработил и за каквито се е осигурявал във времето, а ако те са недостатъчни, то тогава те трябва да бъдат подпомагани със социални помощи. Няма да допуснем повече пенсионният модел да бъде унищожаван, защото той ще спре да работи. Същевременно този пенсионен модел трябва да бъде развиван и да отчита факта, че бъдещите пенсионери ще бъдат хора, които днес са заети в така наречените икономики на платформите. Хора, които работят в няколко държави. Хора, които са заети в нови форми на труд и осигурителните възможности за тях не са напълно законодателно уредени. Не на последно място, ако искаме след 10, 15 или 20 години да няма бедни пенсионери, то ние трябва да положим максимални усилия да намалим дела на хората в сивия сектор и неполучаването на заплати в плик. Защото сметките за бъдещето ще стават все по-големи и ще лежат на плещите на работещите и на спазващите законите. А именно тези хора, работещите и спазващите законите, трябва да усещат най-твърдата подкрепа на държавата. В един 4-годишен мандат на нашето управление, това, което ние се ангажираме, е да достигнем до 110 милиарда евро брутен вътрешен продукт, което ще ни даде възможност минималната работна заплата в страната да бъде 600 евро, средната работна заплата да бъде 1400 евро, а средната пенсия 500 евро. Какво ще направим в сферата на здравеопазването и как българите ще бъдат здрави, а не излекувани, професор Ангелов?
Добър ден! Преди да започна с моята презентация, ще направим една много бърза, експресна анкета сред присъстващите. Уважаеми господин Борисов, уважаеми колеги, ще ми отговаряте с дигане на ръка. Моля всички, които през последната година в лично качество, техни близки, роднини, приятели, са постъпвали в болница или са имали някакво отношение с болница, да си вдигнат ръката. Благодаря ви, задръжте си ръцете. Моля всички, които през последната година са пили лекарства под някаква форма за някакво заболяване, да се вдигнат ръката. Благодаря ви. Както казваше моята учителка, гора от ръце. Именно това е нашата цел. Нашата дългосрочна цел. Българите да бъдат здрави, а не излекувани. Ще положим всички усилия тези ръце в годините напред да стават по-малко и по-малко. слайда зад мен виждате 8 стратегически цели, които сме си поставили. Това, което ги обединява, е промоцията на здравето и създаването на навици у българина да води здравословен начин на живот и труд. Ще положим усилия здравната ни система да стане лесно достъпна, всеобхватна, да има универсално здравно покритие. България категорично трябва да участва във всички новосъздадени агенции в Европейския съюз, както по борбата срещу наркотиците, така и Европейски орган за подготвеност и реакция при извънредни здравни ситуации. Ще положим усилия и за въвеждането в България на фармацевтичната стратегия. Основната ни стратегическа цел е подобряването здравето на нацията. Това включва най-вече усилия за здрави деца, отговорни родители. Всичко останало е второстепенно. Виждате зад мен какви скринингови програми ще въведем нови. Те включват скрининг за вродените малформации, особено сърдечните малформации, вродените аномалии на централната нервна система, нещо много важно, скрининга за детско затлъстяване, захарен диабет, гръбначни изкривявания. Ние омаловажаваме този проблем, но затлъстяването в световен мащаб придобива измеренията на световна пандемия. Ако днес не започнем да се грижим, да накараме нашите деца да почнат да водят здравословен начин на живот, категорично няма да постигнем успехи в нашите цели, които сме си поставили. Ще въведем няколко нови национални програми. Едната е за насърчаване на донорството и трансплантациите. Ще въведем национална програма, свързана с специализантите в лечебните заведения и системата за следдипломно обучение. Нещо много важно. Трябва да положим комплексни усилия за противодействие на търсенето и предлагането на наркотици сред децата. Национална програма за създаване на симулационни центрове за обучение на работещите в спешната помощ, както и национална програма за специализирани профилактични здравни и дентални програми в детските градини и училища. Знаете, и всички си спомнете, или голяма част от вас, как децата бяха изследвани преди. В момента, документално, всичко излежда наред. Трябва да поставим тези усилия, да няма, да не допуснем едно дете в средното училище да бъде лекувано за хипертония, да бъде с гръбначно изкривяване или да имаме наднормено тегло. Политиката и реформите, които ще провеждаме, са тук зад мен. За детското и майчино здравеопазване има два допълнителни слайда. Гарантиране на финансовата стабилност и обезпеченост на здравната система. Това е запазване на здравната вноска. Също така ще разширим пакета за медицински услуги, така че да има по-голяма достъп до медицински услуги, като разширим основния пакет. Преодоляването на регионалните дисбаланси ще го постигнем чрез създаването на така наречените мобилни екипи или мобилни поликлиники. Ще положим усилия за снабдяването на всяка една от областите в България и тези мобилни екипи ще обикалят навсякъде, където няма достъп до медицинска помощ. По отношение на денталната помощ ще финансираме 100% реимбурсиране на зъбните протези при възрастните хора над 65 годишна възраст. В областта на трансплантациите трябва да положим максимални усилия за насърчаването на донорството и трансплантациите и да спрем търговията с кръв. Кадрово обезпечаване с лекари и професионалисти по здравни грижи. Тристълбово финансиране за завършващите млади лекари, за да могат да имат желанието да започнат работа в неатрактивни райони извън столицата и големите областни градове. С ангажиране на ролята на държавата, общината и лечебното заведение. Подобряване на лекарствената политика и регулация. Какво е най-важното? Когато ви изпишат лекарство, като отидете в аптеката, да го има. В момента всички знаем, че няма лекарства за диабетици. И държавата стои и наблюдава този проблем. Стои странично като наблюдател. Продължаване изграждането и надграждането на ЕНЗИС. Всички образни изследвания трябва да бъдат достъпни навсякъде в България и навсякъде в Европейския съюз. Дигиталната свързаност трябва да бъде до такава степен изградена, че тя да позволява и участието на изкуствен интелект, който да обработва данните и да създава алгоритми за правилно лекарско и долекарско поведение. Не на последно място, ефективно използване на средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост и новите програми на Европейския съюз. Това, което искам да акцентирам по отношение на трудовите възнаграждения на българските лекари, сестри и санитари. Чухме от Деница колко ще стане средната работна заплата. Тя ще бъде 1400 евро в края на мандата. Всеки лекар ще получава брутно възнаграждение в размер на 3 такива средни брутни работни заплати, сестрата 2, санитаря 1. Следва политиката ни за децата. Национална стратегия за децата и семействата ще бъде приета на Министерски съвет, която ще включва в себе си усилия за здрави деца. Ще създадем Национален център за широко обхватен пренатален и неонатален скрининг. Ще създадем специализирани профилактични здравни и дентални програми в детските градини и училищата. Ще изградим високотехнологичен център за лечение с протонна терапия, единствения на Балканския полуостров. Нещо, което е много важно – здравно образование, допълнително учебно време от 60 учебни часа, за да научим нашите деца да живеят здравословен начин на живот. Националната програма за противодействие на търсенето и предлагането на наркотици. Много важно и няма да спра да го повтарям и да полагаме усилия в тази посока. 100% реимбурсиране на лекарствата, изписани от общо практикуващ лекар за деца до 14 годишна възраст. И не на последно място, изграждане на 4 многопрофилни детски болници. Националната, която ако сега управлявахме, вече щеше да е почти готова. Болницата в Бургас, в Пловдив и във Варна. В Бургас и в Пловдив много скоро ще започне строителството на двете детски болници. Благодаря ви.
Една държава, която не е в състояние да въздава справедливост, ще е безмислена, безполезна и безцелна във всички останали функции. Уважаеми колеги и приятели, ние комплекси по тази тема нямаме. Въпреки политическото крещендо по темата съдебна реформа, ние до момента истински план, професионално подготвен, законодателно фундиран за съдебна реформа, не сме видели. Нещо повече. Аз твърдя, че истинска съдебна реформа в полза на българското общество и българската държава може да се случи само с нас. И тук нямам предвид само осигуряването на така необходимата парламентарна подкрепа. Имам предвид мобилизирането на решителност, воля и експертиза. Това без нас няма как да се случи. Нещо повече, аз твърдя, че сме единствените, които можем да комбинираме приемственост, от една страна, и от друга страна необходимите реформи в сектора вътрешна сигурност. Уважаеми колеги, Рая Назарян, съдебна реформа, Радомир Чулаков, вътрешна сигурност. Рая, заповядайте.
Благодаря, Томи. Подготовката за реформиране на правораздавателната и правоохранителната система в духа на изискванията на членството ни в Европейския съюз беше започната още по времето на първото и доразвита по времето на второто правителство на ГЕРБ. Трите правителства на ГЕРБ разработиха и приеха основните стратегически документи, на които да стъпи една задълбочена и ефективна реформа на съдебната ни система. Идеята ни за съдебна реформа трябва да бъде разбирана като обща идея и продукт на колективния разум и съвместната инициатива на професионалната, научната и експертната общности, както и на гражданското общество като цяло. Ето защо. Необходимите реформи в сферата на правораздаването могат и ще бъдат продължени само и единствено от ГЕРБ. Базисните акценти на нашата програма, отразяващи виждането ни за правова държава, са следните. В областта на наказателното право и процес предвиждаме усъвършенстване на системата на наказанията и съставите на престъпленията, усъвършенстване на правната уредба на наказанието пробация като особено ефективно средство в процеса по превенция на престъпността. Тези промени обаче изискват започването на широка обществена дискусия за това да се приеме нов наказателен кодекс, в който да бъдат отразени всички тенденции на най-новите тенденции в областта на наказателното право и процес. По отношение на наказателния процес предвиждаме драматичното ускоряване чрез въвеждането на нови принципи, които не са познати досега на нашата правна система, но са доказали своята ефективност, без в същото време да нарушаваме основния принцип на нашия наказателен кодекс за разкриване на обективната истина. В областта на административното право и процес предвиждаме отново ускоряване и усъвършенстване на процеса, въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие, ревизия на нормите на Закона за движение по пътищата с оглед редуцирането смъртността и тежката травматичност при пътно-транспортните произшествия. Предвиждаме също така въвеждането на единен централизиран електронен регистър на административно-наказателните производства. В областта на производството по граждански дела акцентът ни отново ще бъде бързината и ефективността на съдопроизводството. Ще намерим работещ механизъм, чрез който да бъдат спазвани законоустановените срокове от страна на съда, както и въведени нови срокове за насрочване и отлагане на съдебните заседания в разумен срок, както пред първоинстанционните, така и пред въззивната и касационните инстанции. Смятаме да финализираме решаването, окончателното решаване на въпроса с несъстоятелността на физическите лица или така наречената гражданска несъстоятелност. Специален фокус обаче поставяме върху защитата правата и законните интереси на децата чрез радикални промени във всички относими нормативни актове, които касаят отглеждането на деца от самотни родители. Също така, с оглед ускоряването на гражданския процес, разчитаме, че ще бъде усъвършенствано сътрудничеството между съда и останалите институции на държавата. Считаме за изключително важно да бъдат направени допълнителни инвестиции в Института правосъдие с цел гарантиране на най-високото ниво на качествената подготовка на бъдещите съдии, прокурори и следователи. Предвиждаме до края на 2023 година да приключи окончателно процесът за достъп до правосъдие по електронен път. Неделима част, разбира се, от бъдещите реформи на съдебната система ще бъде разработването на нормативна уредба, която да повиши подотчетността и контрола на действията на главния прокурор чрез довършване имплементирането на препоръките на Венецианската комисия. И не на последно място. Следва да бъде приета нова правна уредба за структурата и дейността на Антикорупционната комисия, разбира се, след широка обществена и професионална дискусия. А правова държава без обществен ред и сигурност не може, затова по темата ще поканя Радо Чолаков.
Уважаеми господин Борисов, всъщност това е вашата тема и за мен е огромна отговорност да я представя с респект към вашите усилия в тази област през всичките години. Дани Митов каза, че външната политика на една държава е функция на нейната вътрешна политика. Това е основополагащ принцип. Една държава има авторитет навън, дотолкова доколкото може да спазва реда и законността вътре. Доколкото може да гарантира правата и свободите и сигурността на своите граждани. След анархията от 90-те години в началото на този век, през последните 12 години, знаете, че ГЕРБ методично започна да възстановява реда, а по този начин и авторитета на държавата. Нямаше да са възможни тези визити на държавни глави, на канцлери, на министър-председатели на европейските страни в този мащаб, ако те не знаеха, че в тази държава има сигурност и ред. За периода 2017 до средата на 2021 година броя на умишлените убийства е намалял с 30,5%. В този период са разкрити всички убийства с изключение на едно. Намалели са кражбите и грабежите. През 2020 година са регистрирани с 77% по-малко телефонни измами спрямо 2019. През същия период се отчита намаление на пътно-транспортните произшествия с 15,2%, на загиналите в такива произшествия с 26%, на ранените с 16,3%. Мигрантската вълна през годините на правителството Борисов 3 беше практически равна на 0. Резултатът от промяната в сферата на сигурността го виждате днес. Всички го виждаме. Увеличава се престъпността, всеки ден се убиват хора, мигранти нахлуват на талази, контрабандни канали се възстановяват. Връща се анархията. Държава, която не може да гарантира реда и сигурността на своята територия и на своите граждани, не заслужава уважение, хора. Нашата държава през последната една година и половина се превърна в разграден двор и загуби уважението както на своите съседи и партньори, така започва да губи уважението и на гражданите си. Има страни, които откровенно ни се подиграват. Неприятелски страни. Това трябва да бъде поправено и ще бъде поправено. Сигурността на гражданите, обществения ред и сигурността ще бъдат гарантирани. Всеки български гражданин има права и свободи, които са осветени от Конституцията. Тези права и свободи на първо място се защитават и се охраняват от МВР. Никой в България няма да бъде насилван, никой няма да бъде незаконно затварян или задържан, никой няма да бъде притесняван. Ограничаване на правата и свободите ще има и може да има само със средства на правовата държава и след справедлив съд, за който говорихме преди малко. За да не се стига обаче за щяло не щяло до съд, в страната трябва да има ред. Всеки български гражданин от тук нататък, както и преди, ще чувства, че зад него има една сила, която охранява неговите права и свободи, живот, имущество и лично достоинство, и че тази сила е българската държава в лицето на полицията и на службите за сигурност. Никой българин, дори в най-отдалеченото населено място, няма да се чувства сам и изоставен, и ще бъде уверен, че някой бди денонощно за неговата сигурност, като за начало ще възстановим всички закрити полицейски участъци. Организираните престъпници, контрабандистите, терористите и всякакви подобни криминални елементи са чували, че няма престъпна група, която да е по-силна от държавата. Органите по сигурността ще имат грижата да им го демонстрират по такъв начин, че ако са го забравили, да си го припомнят. Границите на България ще бъдат нашите крепостни стени. 15-годишно хлапе да вози автобус пълен с мигранти през половината държава и да прегазва полицаи е върха на унижението на нашата държава. Това нещо ще направим никога повече да не бъде възможно да се случва. Нелегалните емигранти ще бъдат връщани по родните си места при пълно спазване на човешките им права, но безкомпромисно. На каналджиите искаме да кажем, че тяхното престъпление ще третираме като национално предателство. Това ще бъде политиката по отношение на всички други нарушители на правото, които накърняват сигурността на българските граждани и хвърлят петно върху авторитета на българската държава. Чували сте максимата «Живей и остави другите да живеят». Това важи за всички сфери на човешкото общуване, но ние ще го приложим в пълната му сила по отношение на пътната безопасност. Ще започнем от шофьорските курсове, от издаването на шофьорски книжки. Във всеки град ще бъдат създадени и изградени достатъчно на брой учебни полигони. Ще прегледаме всички административно-наказателни процедури, но много по-важно от това, ни се струва, е гражданите да започнат да възприемат КАТ не като орган, който спира и пречи, а който помага и организира бързото движение на обществото напред. Пожарната ще бъде екипирана до най-високото ниво на стандарт за превенция и защита от пожари и други бедствия и катастрофи. Честит празник на пожарникарите още веднъж. Две неща още. Нашите младежи, ако сте забелязали, които се връщат от чужбина, много често се оплакват, защо тук не е като там. И ако се замислите, това винаги обикновено е свързано с качеството на административните услуги. В сферата на вътрешните работи, в сферата на вътрешните дела, в следващите две години ние обещаваме, че тук ще стане като там. Те ще регистрират колите си, както са ги регистрирали в Германия. и ще заплащат глобите си, както са ги плащали във Франция. Администрацията на МВР ще даде личен пример как е в Европа. За да е държавата сигурна, за да са гражданите спокойни, най-важното условие, предварително условие е служителите, които се грижат за сигурността, да са сигурни и спокойни. В много населени места единственото присъствие на държавата се олицетворява от полицая. Това присъствие трябва да е авторитетно и стабилно. За да е то авторитетно и стабилно, ще бъдат положени всички усилия за постигане на достойно заплащане, на справедливо кариерно развитие, на непрекъсто повишаване на знанията, уменията и квалификацията на органите по сигурността и реда. Полицията няма да бъде схващана като репресивен орган. Полицията ще бъде изграждана като елитен отряд на държавата. Отряд, в който ще се вливат най-достойните, най-мотивирани, най-смели хора, за които да служат и да пазят, ще е въпрос на дълги на чест. Година и половина МВР беше дискредитирано и унижавано от своето ръководство. Това спира тук. Живеем в размирни времена, външните опасности се засилват и ние нямаме право да рискуваме вътрешната сигурност на страната си. Ако избирателите възложат на ГЕРБ отговорността за управлението, ГЕРБ със съдействието на МВР и другите органи по сигурността ще започне незабавно да изгражда България като остров. Като остров на спокойствието и на сигурността за своите граждани и за всички българи, които са по света, които, ако почувстват някога нужда от сигурност, да знаят, че тяхната сигурност е в тяхната родина. В България и страните и стените ще помагат.
Търпението ви ще бъде възнаградено, ще става все по-интересно. Минахме средата. Това е добра новина. Защото управление, което е базирано на секторно мислене, особено пък ако секторите са разделени между различни партии, ще е некоординирано и дефинитивно слабо в големите неща. Затова като последен панел предстои да чуете каква е композицията относно политическия микс, ако е коректен превод от английски, микса от политики, който да ни гарантира умно позеленяване, свързаност, регионално развитие, култура, без която, която и да е материална придобивка, няма особен смисъл. Продължаваме с сектора транспорт, колегата Желязков, регионална политика, Живко Тодоров, околна среда и политики по декарбонизация, Жечо Станков, земеделие, Васил Грудев, култура, Любен Дилов, туризъм, Любен Дилов, младежка политика и спорт, Георги Кръстев, и темата еврофондове, Деница Николов.
Понеже Томислав спомена въпроса за времето, когато Сенека пише на своя любим приятел Луцилий нравствените писма, той казва: приятелю, нека не позволяваме на глупците да ни губят времето. Това е единственото, което не може да ни бъде възстановено. 10 години България се развиваше в крак с времето. Според възможностите, които имаше, по оптималния начин. Развивахме своята пътна и железопътна инфраструктура. 2013 година направихме Дунав мост 2. Развихме ключови проекти, модернизирахме инфраструктурата и направихме така, че тези тенденции да бъдат необратими и базирани на стратегия и програма. Нещо, което никой не оспори. Това бяха нашите политики, които и до ден днешен не намират никакво опровержение, не намират никаква критика, но за съжаление спряха да са в крак с времето. Защото 8 месеца застой и регрес. 8 месеца, които изчислено в параметрите на линейния елемент на времето се равняват повече от 2 години назад. Знаете ли колко е прогреса на изпълнението на проектите за последната година? В железопътния сектор. 1,5%. Една година 1,5%. Само. И то за проекти, които не бяха спрени или не бяха прекратени. Какво ни предложих? Предложиха ни фентази. Фантасмагории, небивалици, остри конфликти с индустрията, с превозвачи, конфликти с кметове, с общини, неща, които обезкуражиха това, което беше постигнато. Блокираха развитието на Северна България, като отрязаха проекти, които бяха кръвоносната система за развитието на тази част от нашата родина. Продаваха ни 5 моста на Дунав, помните ли? 2019 година в Букурещ по време на румънското председателство в присъствието на премиера Борисов и на румънския премиер подписахме меморандум за обследване на 5 локации за изграждането на трети Дунав мост. Всъщност те не са прочели този документ, те са прочели локациите. Оказва се, че не са нито писатели, нито читатели. Какво ще направим? Ще довършим това, което ние започнахме, защото друго няма. Ще довършим всички приоритетни проекти, които особено след отпадането на възможността да ангажираме европейско финансиране, са изключително важни и отговорни за развитието на Северна България. Ще довършим в рамките на нашия мандат връзката София, Мездра, Метковец, Видин. Ще изградиме интермодалните терминали там, където интегрирано ще спомогнат за регионалното развитие и там, където връзките ще бъдат осигурени. Ще направим третия мост на Дунав като трансграничен проект с нашите партньори от Румъния. Ще довършим електронизацията на пътната инфраструктура и управлението на влаковата работа. Ще направим така, че тяговият състав да кореспондира с пътната инфраструктура, а да не обслужва само определена част от трасетата. Ще довършим това, което сме започнали. Ще довършим третата линия на метрото в двата лота. Шипка, Геомилев, Слатина, Техпарка. Ще направим и тази важна връзка към ЖК Левски. Ще довършим всичко, което сме поемали като политика и като ангажимент, свързан с привличането на частната инициатива, стимулирането на конкуренцията и развитие на публично-частните партньорства. И най-вече няма да губим време. Защото Бенджамин Франклин, един изключително мъдър държавник, е казал, че ако времето е най-ценното нещо, то загубата на време е най-голямата загуба. Затова загубата на време ще спре на 2 октомври. Живко, заповядай!
Колеги, ще бъда кратък, точен и ясен. Какво се направи за година и половина? Кръгла нула. Затова ще ви кажа какво ще направим ние в регионалната политика. 5 приоритета поставяме. Първият, това е свързаността между населените места и регионите. Незабавно трябва да възстановим поддръжката на републиканската пътна мрежа. Заедно с това, веднага трябва да рестартираме големите инфраструктурни проекти. Магистрала Хемус, Струма, Европа, завършване на тунела под Шипка, старт на автомагистрала Черноморе, старт на изграждането на магистралата Русе до Велико Търново. Автомагистрала Тракия между София и Пловдив трябва да бъде разширена, защото там има много голям трафик. Околовръстните пътища на София, последния участък, госпожо Фандъкова, който е много важен за гражданите на София и за всички, които пътуват в най-големия град на България. Тунела под прохода Петрохан, разбира се, околовръстните шосета на Пловдив, Плевен, Кърджали, Пазарджик и обхода на Бургас, който е много важен. Разбира се, малките населени места няма да останат без подкрепа от страна на държавата. Минимум 1000 км от пътна мрежа от по-нисък клас ще бъде ремонтирана всяка година. Това ще става на база на 2 критерия. От една страна състоянието на пътя и от друга страна интензивността на трафика или това е натовареността. Ремонтите ще бъдат с ясен акцент върху пътната безопасност и съответно ще продължим работата си по срутища и свлачища, за да не допуснем да има малки населени места, откъснати от картата на България. Следващия основен приоритет, това са водите. Водите, които са национално богатство. Първото, което ще направим, да осигурим питейна вода за всички български граждани. Това ще стане с помощта на водна карта, която ще изработим с помощта на специалистите в сферата в България. На базата на тази водна карта ще направим национална програма за изграждане на язовири за питейно-битови нужди. Такива вече бяха изградени по време на управлението на ГЕРБ. Това са язовир Пловдивци, също така язовир Луда Яна и ще бъдат изградени в следващия мандат. Дай Боже, българските граждани да ни гласуват доверие. Ще изградим язовир Нейковци, Дунавската водна система, язовир Кюстендил. Ще въведем и водни помощи за най-бедните хора. Ще направим така, че водата да пристига на социално поносима цена. С добри технически решения, с подмяна на ВИК мрежата там, където е устаряла, защото загубите по ВИК мрежата обикновено водят до по-големи разходи. Ще направим така, че и съответно да можем да си съберем всички вземания на ВИК дружествата, за да бъдат те в добро финансово състояние. Следващия основен приоритет. Това е красиви домове, красиви градове, красива България. Или накратко казано, това е рестарт на програмата за саниране. Всички хора я чакат. Имаме следните, така мога да кажа, добри моменти от тази програма. На първо място ще се пестят хората от сметките за ток. На второ място ще направим така, че градовете и домовете им да бъдат по-красиви. И на трето място, разбира се, ще има повече работа за строителните фирми, които и без това пострадаха страшно много през последните две години. Това ще става при стриктен контрол на качеството на строителството и, разбира се, на вложените материали. Последния, но не по важност приоритет, това е жизнени региони с перспектива за младите хора. Ще направим така, че средствата, които държавата разпределя от националния бюджет и по европейските програми, да бъдат раздавани не само на принципа на населението, на брой жители там, но ще бъде и на база на критерия бедност. Така в по-бедните региони ще влязат повече средства, така младите хора ще можем да ги задържаме по родните си места и те ще имат перспектива и съответно препитание, за да могат да отглеждат семействата си. От друга страна, въвеждаме и програма «Зелена мобилност» в плана за възстановяване и устойчивост с 100 милиона бюджет, като по този начин ще подкрепим екологичният междуградски и градски транспорт. Програмите за трансгранично сътрудничество ще помогнат на пограничните райони да станат по-богати, да повдигнат стандарта си на живот и съответно по-привлекателни за младите хора и въобще за населението в България. Ще продължим засиления диалог с Националното сдружение на общините, защото благодарение на този диалог ще можем да решаваме проблемите на малките населени места. Благодаря ви за вниманието, а регионалната политика е неизменно свързана с околната среда, така че, Жечо, ти си заповядай.
Благодаря ти, Живко, уважаеми дами и господа. На мен се пада честта да си поговорим за интелигентното позеленяване и околната среда. На първо място ще започнем с интелигентното позеленяване. Какво чуваме последно време? Хаос, липса на инвестиции и не на последно място галопираща инфлация. Ние сме хората, които сме по-силни от хаоса и ще се справим с този хаос. Как? На първо място битката с инфлацията трябва да бъде проведена от държавата, а не да минава през джоба на хората. Съгласни ли сте с това? Точно така. Защото ако не го направим, ще последва такова рязко обедняване, от което няма да може да се възстановим дълги години. Хората в момента живеят ден за ден, спестяванията им се топят, така че трябва да минем към интелигентни подходи. Едно от тях е интелигентното позеленяване. То се така свежда до два основни принципа. Първия, по-трудно хората могат да го пипнат и да го усетят, то е законодателния. Трябва да започнем, по-скоро трябва да продължим, ще използвам думите, които Росен използва, трябва да продължим, защото ако има някой нещо да продължава, това сме ние. Трябва да продължим с работата си по законодателство и улесняване, намаляне на административната тежест за ВИ инвестициите на територията на страната. В момента има опашка от инвеститори, милиарди инвестиции ще бъдат налети в държавата, ако по най-бързия начин ние направим тази законодателна промяна. Освен инвестициите, веднага ще се възползваме и от добрите примери от Европа. Защото ако има някой, който през годините строеше мостове, то това беше нашия премиер Бойко Борисов. И то мостове до европейските институции, до европейските лидери, през океана, които в момента ние експертите използваме много добре с добрите примери. Всяка сграда над 250 квадрата да има на покрива си фотоволтаична инсталация. Всяко жилище, всеки град над 10 000 души да има енергийна общност. Всеки университет, който предлага възможност за технически специалности, да стартира с магистърски програми, които да са насочени към зелени технологии. И още нещо, едно от многото неща, които съм научил от господин Борисов е, че хората гласуват за нас по една единствена причина. Или една от многото причини. И то е, че те знаят, че когато ни изберат, ние ще работим така, както биха работили те, ако са на наше място. Господин Горанов, ако може клипчето. Още веднъж. Назад. Назад още веднъж. Не иска да тръгне, както и да е. 53,7% от хората по време на тази кампания питат кога ще продължи програмата за саниране. 3.5 месеца имаме до края на годината. 3.5 месеца. Ако не стартираме програмата, връщаме парите в Брюксел. И всичко с санирането приключва. Виждате ли това? Дори гларусите в Бургас, ако ги хванете и ги питате, им е кеф да летят в момента. Вижте, ето това нещо. Това могат да пипнат хората и програмата ще бъде надградена. Живко го маркира като четвърти приоритет в регионите, но аз ще акцентирам върху надграждането. 50% е паднала сметката за отопление на хората, а в няколкото блока, където експериментално сложихме слънчеви панели за топла вода, сметката им за топла вода е 0. Сами си произвеждат топлата вода. 0 лева за топла вода. Така че продължаваме програмата за саниране, преди да е свършила годината, и я надграждаме, за да може всеки един покрив да бъде използван. В интерес на истината, покривите са и най-голямото богатство в общините, които не са използвани. Нали така, госпожо Фандъкова? Само в Бургас имаме 50 000 квадратни метра покриви, с които ако бъдат направени фотоволтаици, ще се задоволят нуждите на всички училища, детски градини, болници и на градския транспорт. Защото Делян беше прав. Единствено ние предложихме решение и бариера на високите цени на тока и това е единствената действаща антиинфлационна мярка в момента. Единствената действаща. Само си представете, госпожо Фандъкова, колко ще да е сметката за метрото, за трамвая, за ток, който ежедневно плащат софиянци чрез техните джобове. Така че продължаваме. Продължаваме със средства насочени към бизнеса, за фотоволтаици, за средства насочени към общините, саниране и за училища, и за детски градини, и за болници. Господин Вълчев, преди първия учебен ден, вече почнаха да говорят за газова ваканция, токова ваканция и какво ли още не. Гарантирам ви, че ние няма да го допуснем това нещо. Върху всяко училище, върху всеки спортен салон ще има инсталация, която ще произвежда тока, така че да гарантира сигурността на учениците, за да няма ваканция. Добре е обаче, че учениците не са ни гласоподаватели, защото няма да гласуват за нас, нали, като знаят, че няма да има ваканция. Така, приключвам, понеже може би излязах извън времето, но 2 милиона квадратни метра площи за бизнеса и в социалните домове, училища, детски градини, ще бъдат санирани. Няма да забравя никога през живота си, 86-та година, с 3 часа имане на ток и 2 часа нямане. Помните ли го това? Или май беше обратното? Обаче се сещам много добре също какво се случи миналата година, когато виждам много кметове тук, когато се наложи стотици населени места да останат на тъмно. Защо? Защото счупиха енергетиката. Имаме решение обаче и за това. Близо 100 общини ще имат възможност изцяло да подменят уличното си осветление. Това вече направиха над 90 общини през изминалия период, който управлявахме. Така че ще имаме по-сигурни улици, в които така майките с малки деца да са сигурни, че могат да се разхождат без нещо да им се случи. Ще намалиме пътните транспортни произшествия и не на последно място, отново към госпожа Фандъкова, спестените средства сме сигурни, че ще ги насочите отново към хората. Благодаря ви. Госпожа Фандъкова вече е убедена за кой ще гласува. Околната среда няма как да не ни бъде приоритет. Чист въздух, как? Нови автобуси на ток, които да не бълват никаква емисия. Подмяна на печките на стари дърва с такива на пелети и с термопомпи. Чист въздух, как? Чрез нови междублокови пространства, паркове, градини и безспорно, като представител на втори многомандатен избирателен район, искам да ви заявя следното. 2009 година, когато ГЕРБ дойде на власт, Черно море беше най-мръсното море в участъка си на България, защото нямаше една пречиствателна станция. Всичките отпадни води влизаха в морето. В момента нашето Черноморе е най-чистото, заради това, че 100 пречиствателни станции бяха изградени. 100 пречиствателни станции. Сега в момента имаме възможност по плана да изградим още няколко, които липсват. Биоразнообразието и сигурната среда са също основен приоритет, но сега е момента да дам думата на колегата от земеделието. Васко, заповядай. Фотоволтаици над площите също са полезни. Благодаря.
Даже е чу, но преди фотоволтаиците няма как да не отбележим, че политическата нестабилност и тежките дефицити в управлението на страната се отразиха пагубно и на сектор земеделие. Това го оценяме както по базовите показатели, по които можем да оценяме развитието на сектор земеделие, като производство, като брой земеделски стопани. Всичко то върви надолу. Само за последната година имаме 8% намаление и на засети площи, и на рекултирана продукция, и на брой животни, и на брой земеделски стопани. Но освен тези базови показатели, имаме и тежка криза в стратегическото управление на сектора. Под тази криза имам предвид следните елементи. На първо место, извадено пред скоба, това е липсата на стратегически план за управление на земеделието. Базовия документ, чрез който ние ще управляваме сектора в следващите години. И докато по другите оперативни програми можем да си позволим проектите да следват приемането на плана, в земеделието не можем. На 1 октомври стартира стопанската година. И това всеки земеделец го знае. На 2 октомври няма да има земеделец в страната, който да знае на какви условия трябва да отговаря, за да получи европейското финансиране. А това е абсолютна катастрофа в сектора. Ние знаем как да отключим диалога с Европейската комисия и до края на годината да имаме одобрен стратегически план. На второ место, тези тежки дефицити в управлението на сектора, проведени чрез една нелепа и нескопосана пиар акция на една от границите на страната, ще ви кажа до какво доведоха. Доведоха до това, че днес земеделските стопани са на улицата в над 15 града на страната. И ако мислите, че няма връзка, ще ви кажа къде е тя. Благодарение на тази пиар акция, на практика се разби един от стълбовете на контрола на храната в България. Това е фитосанитарния контрол. Защото извършвайки тези позорни акции, насочени, искам да ви осведомя към портокали, лимони, нар, грейпфрут и пипер, единствено и само това е здравния контрол на границата, на практика в страната се унищожи фитосанитарния контрол върху всички други стоки. Тук е зърното, тук са доматите, тук са краставиците, тук са всички традиционни продукти, които ние слагаме на трапезата. И затова днес земеделците са на улицата. Защото никой не контролира транспортните коридори. Да, ние сме за, изцяло за извършването на тези контролни транспортни коридори от украинска стока. Но не и без контрол на това какво влиза в страната. Затова отново извън скоби сме поставили спешното възстановяване на фитосанитарния контрол в страната на всички земеделски стоки, които влизат. В това число и чрез въвеждане на така един транзитен депозит, който ще урегулира входа на всички продукти от трети страни. Не говорим само за зърно. Говорим, например, и за малини към днешна дата, които сриват родното производство. Вторият ни ключов елемент в земеделието ще бъде възстановяване на земеделието в националния план. А именно чрез възстановяване на проекта, който ние изготвихме за хидромелиорации. Нарочно сме сложили картата на страната, за да видите, че този проект касае всяка община в страната. въвеждане на 1 милион декара ново напояване. Без този елемент ние няма как да отключим потенциала на земеделието в следващите 10 години. Но освен напояване, тук говорим и за отводняване. И без каквото и да било желание да влизам в политическа риторика и използване на нещастието на хората, което се случи с наводненията през изминалите дни, няма как да не споделя, че в този план ние бяхме включили изграждането на един язовир Падеж, който щеше да предотврати всичко, което се случи по веригата в Карловско и Пловдивско. Да продължим нататък обаче. Разбира се, че в сектор земеделие ние ще продължим подпомагането с максималните нива на допустимост, като национално съфинансиране, като регулярно и навременно изплащане на всички субсидии на земеделските производители, като подпомагане на уязвимите сектори, зеленчукопроизводство, овощарство, животновътство, биопроизводство, но слагайки един фокус върху малките и средни земеделски стопани, но не само на думи. И ще ви дам конкретен пример. Въвеждаме административната практика на водим администрацията при хората. Администрацията отива на полето. Как? Чрез Националната служба за съвети в земеделие, която ще обхване цялостното административно обслужване на нашите най-малки земеделски стопани. Те са между 9 и 11 хиляди. Администрацията отива и се грижи за тяхната регистрация като земеделски стопани, изготвяне на проекти за подпомагане, попълване на ежегодните декларации за кандидатстване по различните схеми и мерки. И третия, последен елемент, който искам да се спра, това е нашата визия за преодоляване на климатичните така дадености, към които земеделието трябва да се приспособи. Ще изградим национален взаимоспомагателен фонд, в който държава и фермери ще бъдат партньори. Фермерите ще участват на доброволен принцип, държавата ще гарантира тяхната защита и покритието на риска. Като тук не говорим само за риск от градушки, това, което успяхме да изградим в последния ни мандат, но и говориме за борба с засушаването, говориме и за предизвикване на процеси като изваляване и така насетне. Съвсем накратко и за горския сектор. Да, ние ще продължим иновативното развитие на горския сектор, но отново трябва да извадим една тема пред скоба и тя е кризисна и належаща. Това е темата с осигуряване на дърва за населението. Това ще бъде регулирано незабавно с прости административни мерки, като приоритизиране на доставката на първо место за задоволяване на нуждите на населението. Мога още много да говоря, но освен за храната, е редно да помислим и за храната на душата. Любо, заповядай.
Добър вечер. Много ти благодаря, Васко, че си преди мене. Защото все повече българи напускат земеделието, животновътството и се насочват към културата, шоу-бизнеса и политиката, както видях. Така, сектор култура имаме 24 основни мерки, които аз ще ви кажа само няколко, които са може би по-интересни. Но преди това искам две думи да кажа за наследството. Удивително. Удивително е безпрецедентен управленски хаос, пълна липса на приемственост, особено по отношение на COVID-мерките, липса на планиране и, разбира се, рекорда за последните 30 години. За пръв път в историята на България Министерство на културата връща над 50 милиона неусвоени лева при цялата немотия на читалища, театри, особено музеите. Това е наистина безпрецедентно. И когато нашите конкуренти продължават да подскачат и да твърдят, че искат 1% от брутния вътрешен продукт за култура, което прави около милиарди 600 милиона. Просто ги попитайте, хора, как се справяте с 100 милиона, да се справите с 1,6 милиарда. Това е пълна административна немощ. Нищо лошо не искам да кажа за това симпатично момче, което беше министър. Просто не му беше там мястото. Най-важното за нашата програма е следната. Правим много отчетлива разлика между насърчаването на сектора, който създава културен продукт, конкурентен за вътрешния пазар и за износ и това, което е държавна грижа за опазване на културно-историческото наследство, за духовното здраве на нацията, кошлете и за психическото здраве на нацията, защото то е сериозно застрашено след две години промяна. На първо място, отвояваме възнагражденията на работещите в културния сектор до началото на 2025 година. Става дума за трудовите правоотношения. Паралелно с това нещо изключително важно, което се разбра по време на COVID-мерките, създаваме официален единен регистър на свободния сектор. Ние просто не знаем колко наши творци, учени, хора, които се занимават в областта на културата, са на свободния сектор. За да можем да им помогнем, ние трябва да ги познаваме добре. И там, вече на базата на това нещо, дългосрочно ще структурираме едно финансиране от 1 до 3 години в тази област. Много важно нещо, което смятаме да направим, това е силно насочени мерки за българската литература и въобще за българския език. В тази връзка ние ще запазим 9% за книгоиздаването. Сериозно обмисляме дали подобна мярка да не бъде приложена и за печатните медии. Защото там удар е чудовищен. Към скока на тока, вследствие на войната в Украина, се добави и безпрецедентен скок на хартията. Вие виждате вече цените на книгите гонат 30-35 лева за съвсем евтини издания. Много ще помагаме киното и създаването на телевизионни продукти, защото това е културната индустрия, която поглъща най-много хора, създава най-висок продукт с висока принадена стойност и е изключителна реклама за България, което трябва да го направим. Разбира се, без да изпускаме от вниманието си академичните културни институции, Народен театър, Национална опера, Държавната филхармония. Прескачам и искам да ви обърна внимание само върху нещо, което е изключително важно. Оказва се, че активното подпомагане за възстановяването на религиозните храмове, нещо, което беше почти лична кауза на Борисов, има наистина огромен ефект. То не е просто укрепване на вярата. То е укрепване на идеята на българите, независимо от тяхната вяра, етнос и език, че държавата се грижи за тяхното духовно здраве. Че това не е само пропаганда по телевизията, че тя осигурява достъп до места, където може да се изповядаш, където може да си в единение и с общността, и с Бога. Затова това нещо трябва да продължи интензивно и в съучастие с деноминациите в България. Много важно нещо и голяма моя мечта, смятам, че ще можем да го реализираме, ако хората ни се доверят, е да създадем Български културен институт по подобие на Гьот институт, на Сервантес, на Бритиш консил. Каква е функцията на този институт? Да популяризира българската култура в чужбина, но и да направи няколко изключително конкретни неща съвместно с Министерство на образованието, например. Да разкрие катедри по български език в най-важните европейски и някои световни университети. Дори да отпускаме стипендия, това са незначителни пари на чужди студенти, които да учат български и тези стипендии да се дават срещу ангажимент за 1, 2, 3 годишно съвместна дейност след това с български творци или с български културни институти. Сигурно пропуска много, имаме го в програмата, както и как 24 стъпки са, но тук е мястото, според мен е важно, да дам думата на моя колега Любен Дилов Син, който ще ви представи програмата за туризъм. Да. Държа да ви предупредя, че на него му се разбира още по-малко. И изобщо повече от 2 са предимствата на биполярното разстройство. Така. Няма да плачем дълго. Туризма беше наистина ударен, може би най-тежко, защото към Киро и Асен, преди това COVID, война, аз не знам просто още какво не им се случи на тия хора. Дай Боже с това да приключим. Наистина, дай Боже на 2 октомври да приключим. Кратко, пак са 24 стъпки, всяка е абсолютно конкретна, подплатена, изчислена, сметната в пари, минала през страхотен скандал с Влади Горанов. Всичко е сметнато както трябва. Запазваме 9% ДДС за отрасъла и намаляване на ставките на ДДС за храни и напитки, където е възможно. Изключително нещо, което се поема много радушно от бизнеса. Стратегия умно-зелено. Казано накратко, тя е развита в много страници, това е край на зеления рекет в туризма, се спра още малко на тази тема в края. По-лесен достъп до всички финансови инструменти, особено по програмите на Европейския съюз. В момента смятаме, че туризма среща трудности в усвояването, Деница ще говори след това, предполагам и по тази тема. Продължаваме програмата 25 евро седалка при авиопревозвачите. Смятаме, че това е нещо, което имаше пряк ефект и помогна наистина за да дойдат все пак хора и да не пропаднем съвсем. Много е важно да насърчаваме на самоуправлението на гилдите в сектора. Създаването на клъстър Българско Черноморие показа, че това наистина е много правилна стъпка. Там са обединени всички общини, летища, авиопревозвачи, туроператори, транспортни компании и това нещо наистина, когато играе заедно на пазара, привлича много повече туристи. И нещо, на което искам да ви обърна внимание, смятам, че няма град в България, който да не бъде заинтригуван, а и друг бизнес, не само туристическия. Това е улеснена процедура за почасова заета на лица между 16 и 18 години. Какво означава това? Мечтата ни е с буквално през дигитални устройства, деца, които искат да работят в тази възрастова група, на нормиран, ясно работен ден, 4 часов, например, да могат наистина с едно регистриране на родителите им, S-ground и съгласие, на работодателя S-ground, точни данни, какво ще работи съгласие. Когато дойде проверка, той просто да покаже един QR-код на телефона си и да се види, че това клопе е регистрирано. Влади Горанов дори не е против да се опитаме да освободим тези техни приходи от данъци. Не е казал да, казал, че не е против. Ваучер за дигитализация на бизнеса като част от националната програма за стимулиране на сектора е изключително много важно нещо. Трябва да го продължим, беше спряно по време на промяната. И идвам отново на тази своя мечта, съвместен пул с МОСВ за бързо решаване по посока на умно съвместно използване на защитените територии. Там има огромен резерв. Умното съвместно използване не е мръсна дума. Тази война между еколози и туристически бизнес трябва да спре. Те просто трябва да разберат, че заедно могат и по-добре да опазват околната среда, а и много по-добре да я презентират към българския пазар и външния. Голямата ни мечта на бургазлия и на варненци, програмата Море без пластмаса, смятаме да инвестираме в нея, усилия, интелект и средства, разбира се. Нов бранд България, място за завръщане под бранд на България. Смятаме да обединим усилията на няколко министерства в създаването на бранд България, не само на туризъм, но и на култура, на икономика, на външно министерство, да се представяме единни пред света. А този подбранд България, място за завръщане, с което и приключвам, е основан на нещо, което е много интересно и което, за което трябва да се готвим. Освен българите, които ще се завръщат в България, за да карат царините си тук, тези, които близо 1,5 милиона работеха по света, България е едно от най-привлекателните места и може би голям обект на така наречения климатичен туризъм, даже някой го наричат климатична миграция. Просто отдавна вече не е Испания, не е Южна Гърция, не е Южна Франция мястото, което богатите европейци искат да изкарат старините си. Нашия климат, нашата природа ни дава изключително абсолютно предимство пред съпоставителните предимства на този пазар и ние трябва да сме пълни идиоти да не се възползваме от него. Аз се надявам, искрено се надявам за това да ни помогнат младежите, да ни помогне спорта, да имаме здрав дух, здраво тяло и затова сега Жоро Кръстев ще ви представи мерките в областта на спорт и младежки политики. Благодаря.
Направление спорт. Стратегическата ни цел е да запазим и повишим репутацията на България като спорта нация. Най-важният акцент в програмата ни за развитие на спорта е ангажиментът, който поемаме рязко да увеличим финансирането за спортните клубове. Планираме средствата да бъдат дигнати с 200% и да бъдат справедливо разпределени. Следващият акцент е по-нататъчното изграждане и реконструкция на спортни обекти и съоръжения. Близо 500 милиарда лева са средствата, инвестирани в спортна инфраструктура за трите управленски мандата на ГЕРБ, начало с Бойко Борисов. Построените нови зали, както и реконструираните, вече отговарят на най-високите стандарти и приемат стезания от най-висок ранг. Планираме също повишаване енергийната ефективност на спортната инфраструктура. Реформа в държавните спортни училища и повишаване квалификацията на треньорите със специални програми и справедливо заплащане. Ще продължим с изграждането и реконструкцията на спортни зали в областите градове с капацитет до 1500 места, както и на терени и съоръжения за елитен и масов спорт и осигуряване на достъп за хората с увреждане. Също така, повече физкултурни салони в училищата. Средно по 25 изцяло нови салона годишно, както и от 1 до 3 спортни игрища във всяко училище. Целта е да не изпуснем първоначалните години за изграждане на двигателни умения и създаване на любов към спорта у подрастващи. Спорт за всички. Приоритетно финансиране на проекти на основополагащите спортове. Лека атлетика, гимнастика, плуване, спортни игри и други. По този начин ще обхванем над 100 000 ученици в извънучилищни спортни дейности, което е около 1/7 от всички ученици в страната. Спорт за високи постижения. Визията ни е да запазим и повишим успехите на българските спортисти и да подобрим качеството на държавните ни първенства. Това ще направим чрез системно подпомагане на спортните федерации, на националните спортисти, както и чрез координация между държавата и общините в тази дейност. И най-важното е да върнем спокойствието и сигурността в българските състезатели и треньори, за да могат да надградят успехите си, постигнати на международни форуми. И най-вече, най-вече на Олимпийските игри. Политиката за младежта. Тя има хоризонтален характер и всяка секторна политика в нашата програма, от образованието и заетостта, през културата и спорта, до здравеопазването и социалните услуги, има отношение към младите хора. Ще работим за повече самостоятелни млади българи, подсилени със знания, умения и ценности, които живеят в среда с повече възможности за развитие и по-малко агресия и рискове от зависимости. Такава среда ще ни приближи още по-близо до целта за младите хора България да е мястото, където да искат и да успяват да създават дом и семейство и да се реализират тук, в родината си. Най-важният и всеохватен акт в тази насока е разгръщането на новата национална стратегия за младежта с приоритетите за следващите 10 години. Но също така и изпълнение на двете национални програми за младежта на Министерството на младежта и спорта за превенция на агресията и зависимостта сред младите и популяризиране на отговорното поведение. Включването на спорта като инструмент за справяне с тези проблеми. Обхващане и достигане до над 300 000 млади българи чрез поне 100 проекта информационни кампании в цялата страна. Повишаване информираността на младите с акцент малки населени места. Над 500 обучения, семинари, инициативи и младежки работилници годишно. Подкрепа за изграждане на капацитет на младежките организации и тяхната роля в приобщаването, участието и неформалното образование. ГЕРБ сме доказали и продължаваме да доказваме, че за нас младите хора са не само бъдещето, а и настоящето. Благодаря на господин Борисов за това. А сега, тъй важната тема за европейското финансиране, еврофондовете и за начина да преобразим България, ще представи Деница Никола.
Уважаеми дами и господа, скъпи избиратели, България е част от света и част от Европа. И като част от европейското семейство, България има своите ангажименти за постигане на европейските цели и политики за просперитет на Европейския съюз. България е една от държавите, която е нетен бенефициент, а не донор по европрограмите. Защото в предходните наши управления политическа партия ГЕРБ осигури ние да получаваме повече, отколкото внасяме в бюджета на Европейския съюз. Нещо повече. С политиките на последните наши управления ние осигурихме с 1 милиард евро повече средства по политиката за сближаване за развитие на нашите региони. Господин Борисов на Европейски съвет отиде и защити 200 милиона евро допълнително за Северозапада. Уважаеми дами и господа, достъпът до 50 милиарда лева е под съществен риск и огромна заплаха. Отчитаме вече втора нулева година за европейското финансиране. Нямаме нито един договорен проект, нямаме нито едно евро, възстановено от Европейския съюз. Докато другите държави използват средствата от плана си за възстановяване и устойчивост, за да постигат високи трендове на икономически растеж, ние още сме в началото на координатната система, в нейната нула. Бихме искали с опита си, капацитета и знанията да управляваме в кризи, включително европейски средства, да постигнем повече за нашите региони. Да постигнем това, че Северна България трябва да доближи по икономически растеж Южна България. Да сближим България с Европейския съюз. да постигнем приобщаващ растеж, който да ни направи равностойни партньори в икономическия растеж на страната спрямо Европейския съюз. Това са политиките, които можем да изпълним заедно чрез европейските средства и европейските фондове. В нашата управленска програма ние сме амбициозни. Винаги сме били такива. Ще ускорим изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост по начин, по който в рамките на следващата година да успеем да договорим наличния ресурс, който е над 11 милиарда лева. Ще ускорим одобряването на програмите, които са подадени към Европейския съюз, но все още не са одобрени. Ще направим така, че чрез европейските средства да удвоим публичните разходи. Защото това на практика ще доведе до по-конкурентна икономика, модернизирани производства, ще допринесе за повишаване стандарта на живот на хората, ще доведе и до повече приходи в бюджета. Защото чрез европейските средства ние постигаме на практика всички наши национални цели и приоритети. Естествено, не само чрез тях. Но чрез тях ние ще постигнем устойчив икономически растеж, чрез тях ще постигнем по-иновативна икономика, модернизирани производства и предприятия, обновени училища, детски градини, детски ясли, подобрени образователни услуги, обновено здравеопазване, подобрени здравни услуги, подобрени социални услуги, ефективни, нови социални дейности, които ще подкрепят възрастните хора. Ще подкрепиме свързаността чрез нови пътища, ще подкрепим туризма и културата чрез обновените ни културни и туристически обекти. Ще подкрепим администрацията и бизнеса чрез дигитализация в производството, в услугите, в цялостното държавно управление. Ще постигнем цялостно електронно управление и електронни услуги. Защото всичко това можем да го направим с европейските средства. Имаме една посока и тази посока е развитие. За нея обаче имаме и много възможности. И подкрепата на европейските средства е само една от тях. Защото ние искаме да осигурим достоен начин на живот на нашите деца. Искаме да осигурим комфортна среда за тях. Защото ние искаме да съжителстваме в зелено. Защото ние искаме нашите деца, следващото поколение, а и България да бъде над всичко. Защото ние всички заедно и заедно с господин Борисов искаме да излезем от кризите все по-силни заедно.
Знам, че очаквате още, но сме близо до финала. Впрочем, ние така разбираме политиката. Ясни цели, разчети, посока, защото някои разбират като страница и половина опорни точки. Но това си мисля, че видимо и без да има нужда да го артикулирам. Обязателно трябва да благодаря на екипа, който участваше в презентацията днес, на целия екип, който участва в разработването на програмата. 50 души първокласни експерти и политици. Благодарение на техните усилия, днес имаме този амбициозен, консистентен документ, който ни показва пътя за изход от кризите и трасира пътя на развитието. Той, разбира се, отворен. Ще бъде публикуван днес, ще могат да го четат всички, да коментират, естествено ни критикуват, ни от критика не се боим, и най-важното да ни предлагат. Поема ангажимент всяко добро, смислено предложение, надграждане, което по някаква причина не е хрумнал на някои от нашите екипи, да бъде инкорпорирано в документ. Така работим ние. Впрочем, и най-съвършенната програма няма особен смисъл, ако ние в нея, в текста, не се научим да гледаме един хоризонт 4 или 5 години напред. Да мислим за предизвикателствата на бъдещето. Защото ако не се научим да мислим за предизвикателствата на бъдещето, може да се спънем в настоящето. И всички правилни политики, които са планирани, ще бъдат в суе, ако ние като държава не сме в състояние да оказваме, да развиваме комплексни политики по отношение на децата. Това би означало, че ние сме едно егоистично поколение. Вярвам, че не сме. С най-високо ниво на политическо представителство, с административен капацитет във всеки от секторите, но отвъд всеки от секторите. И най-важното. И най-добрата програма би била безцелна и безмислена, ако зад нея не стои екип, който да я реализира. Ако няма ред, ако няма организация, ако няма посока, ако няма воля, ако няма лидерство. Дами и господа, Бойко Борисов.
Лидерството е да можеш да признаваш и лидерството на другите. Това е лидер. Той е знак горе. Е точно толкова задължаващ ни, колкото и други. Защото тази партия, Съюз на демократичните сили, извади България от най-тежката криза след комунизма. Защото другата партия модернизира и построи съвременна България. Преди мене, лидера на СДС, колегата Румен Христов.
Благодаря. Уважаеми господин Борисов, уважаеми кандидати за народни представители, уважаеми дами и господа, изключително удовлетворен съм от това, което чух. Това е една сериозна програма на истинската десница. Истинската десница ГЕРБ и СРС. Друга няма. Има ментета, има двойници и тези двойници са отровни, както гъбите двойници. Тази програма обаче е насочена за благото и за развитието на българските граждани на България, но тя има смисъл само ако бъде изпълнена. Тя може да бъде изпълнена само ако ГЕРБ, СДС управляваме отново, но за да се случи това, ние трябва да дадем всичко от себе си. Никой няма съмнение, че ГЕРБ, СДС е първа политическа формация. Въпросът е каква ще бъде разликата между ГЕРБ, СДС и ПП. Защото ако ние имаме по-голяма разлика, ще имаме възможността и комфорта да съставяме по-лесно правителство, по-стабилно правителство, с което да изпълним тази прекрасна програма. И нека да се слушаме към това, което каза в началото господин Борисов. Нека да не обясняваме повече на българските граждани какво направиха от ПП, защото те го чувстват всеки ден по джоба си. Нека да им кажем какво ние ще направим, как ще подобрим тяхния живот, още повече, че и ГЕРБ и СДС сме го правили. Благодаря ви, успех и пълна мобилизация.
Началото казах, че Дончев и екипите работиха много целенасочено. Постарах се и в листите, и сега на представянето да демонстрираме една сплав от младост, опит, знания. Затова в нашите листи има такива старейшини, които могат и мъдри хора, като Киро Ананиев, Вежди Рашидов. И има и такива, които са на възрастта на децата ни, по-малки. И те самите виждат колко е трудно, когато излизаш напред. Ние сме отговорни. Ние не сме като ПП-тата да се учиме върху гърба на народа. Тези, които почваме да изваждаме напред, трябва да се научат, трябва да знаят, трябва да могат да се почувстват сигурни, за да вземат тези места. И това го демонстрираме и в листите, и живот и здраве в управление. Виждате, дори на Влади Горанов съм му намерил нова длъжност. Сменяше по перфектен начин слайдове. Така че всеки да има какво да прави. И в същото време, като черна радиостанция, това, което пишат колегите, защото вие не трябва да се превръщате в Асен Василев. Всяка дума му е, ние вдигаме, ние даваме, ние носиме. И у понеделника по половин милиард дълг. Това какво майсторство е? Ми идете в бързи кредити и си навзимайте пари сега, погарчете си ги и след това децата ви да ги върнат. Това ли е политика? Ние даваме. Какво давате? Какви пенсии? Брутен вътрешен продукт 2%. Давате дългове, за да си купите време за посредниците за Газпром и Лукойл. И аз не ги обиждам, това са факти. Така че една социална държава се прави с мощна икономика, индустрия, туризъм, който да генерира средства. Ние цялата програма в момента и на партиите, и нашата включително, е само подпомагане, подпомагане, подпомагане. Да, те ни спасиха от кризата на комунизма, но същия Гечев, който прави програмата на БСП, е световен шампион по фалиране на банки. И той казва, ние даваме. Кое давате? Ако вие продължавате така, накрая пенсията стане 3 долара. Няма такова перпето мобиле в света. И затова ние, за да не пипаме данъците, защото това е добро, което сме направили на бизнеса, много добре трябва да организираме бизнеса, икономиката, индустрията, да носи приходи за бюджета, за да може да се изпълняват социалните политики. Ако сложим чертата само на тази програма, е така, както я гледам, едно 5-6 милиарда отгоре. Ние, което кажеме, го обещаваме. И нас ни държат отговорни. Затова ние пречупихме през кризите плана за възстановяване. Защото това са 50 милиарда. И ние демонстрирахме днеска какви кадри има в ГЕРБ. И то е една част, защото тук е и другия ред. Даже аз се оплаших Тома Биков, деси да не станат да репликират, нали, по навико от парламента, да кажат. Дори и това ме оплаши. Да не се задействат старите навици. Защото не могат всичките да излезат да представят програма. Понеже вчера на репетицията, която проведохте ме, нямаше, бях по сандански симитли, нещо, което Томи искам да го разработите. Киберсигурност. Държавна агенция, киберсигурност. Нито едно от нещата, които изброихте за електронно правителство, дигитална инфраструктура, цифровизация, каквото и да го казвате във вашите програми, няма ли киберсигурност, това дори е опасно. Вие видяхте какво направиха с пощите. Нали? Видяхте и на нас каква масирана атака в регистъра ни направи. Там беше зловредна. Но такива ще има. Затова много моля специалистите ни по сигурност да разработят. Те сигурно са разработили. В момента, в който най-мощните разузнавателни централи върнаха, Румене, механичните пишещи машини. Секретните им материали ги пишат на механични. Не пишещи, на механични пишещи машини. Толкова мощна е тази индустрия, защото тя е индустрия вече, хакерска. И сега, паралелно с войната в Украина, това още повече ще се засили. Вие видяхте, на ГЕРБ сайта беше атакуван през руските хакери. Това искам да го има в програмата. Изключително важно за настоящето и бъдещето. Ние имаме машинно гласуване на вотовете. За геополитиката те умишлено не говорят, защото ние сме в един много тежък регион. Добре, че я спряха за момента Запорожие, но имаш война Украина-Русия. Там ясно сме се заявили на позицията на Украина срещу агресора. Знам, че много хора в партията, по населените места, са да не се ангажираме толкова много. Но докато има война и гинат хора, има агресия, ние сме длъжни да бъдем в нашето семейство на 100%, а то е Европейски съюз и НАТО. Дори да ни коства проценти, аз знам след това как да нормализирам отношенията. Повярвайте. Гърция и Турция, конфликта расте. Находищата са големи. Този, който владее находищата на газ, ще има голям просперитет последствие. Ще го продава. Интерконектора с Гърция, видяхте. Започнахме го с Ципрас и Мицотакис. На първи, днеска министъра е уверил, че ще потече газ, но ние сме собственици на терминала. Ние и от това ще печелиме. Говориме българите. От транзитните такси, пак българите печелят. И това сме го направили ние. Косово и Сърбия. Виждате, обградени сме от конфликти. И тук вместо българите като нация да се обединят, да използват това време, не само да сме стабилитета на Балканите, тук да е центъра на всичката тази геополитика. Това сме го правили, можеме го и се надявам след втори да го правим пак. Това е положението. Много сложен свят. И в този сложен свят трябва и гъвкавост, и воля, а и да те познават. И да знаят, че като поемеш ангажимент, съседите са сигурни в това. Не пропускайте и Армения и Азербайджан. Също при нас конфликт. Там минава азерския газ. Аз съм бил премиер по време, когато имаше санкции към Азербайджан. Европейския съюз бойкотира европейските игри в Азербайджан, в Баку. И аз тогава се обадих на Жан-Клод Юнкер, на Могерини, казах, моята диверсификация може да е само там. И бях единствения, който отиде в Баку на игрите. И тогава президент Алиев каза, за днеска Европа, за мене започва и свършва България. Е, жив и здрав е, нека го кажа. И сега отново ние се позоваваме на 2 милиарда кубика азерска газ. Така че дори в такива конфликти, даже, ето тук малко да ви разсмея, като се обадих на Жан-Клод Юнкер и му казах, и той почна вика, Бойко, не те чувам. Викам, ти не ме чуваш, но аз отивам и все пак нямаше да тръгна без Европейската комисия, ако ми каже, Йок, няма да ходиш. Но и той беше много гъвкав и викам, не те чух добре, но разбрах. Така че можем да се оправим с това. Господин Ангел, страхотно презентирахте здравеопазване. Много голямо внимание обърнахте на храненето, здравословния начин на живот, като основна превенция за здравето. Искам сега, като свършиме, да ми разработите една програма и ще ви сложа един кантар и ще ви меря и ще се позовавам на твоята програма. Докът не станете като Краси Вълчев. Това е, като пишеш програма, трябва да изпълниш. Не, не, вие се смейте, ма ще видите утре кантара горе на коридорчето и... И Никола също така. И освен това, в здравеопазването съм си записал, че накупувахме най-добрата апаратура и за държавните, и за общински болници. В конкуренция с частните, но да видиме кой по-добре ги използва. Защото милиарди се инвестираха в здравеопазването. По време на нашето управление над 30 милиарда. Да. В сгради, в апаратура, заплата. По същия начин искам да направите графики, както по другите, защото графиките най-добре се вижда. 139 страници. Първо, с Томислав го планирахме, аз да ги изчета всички. Но излизаше към 6 часа. И затова мисля, че се постарахме максимално сбито, съкратено, за да придобиете представа, като си отидете там. А и другите да придобият представа за нас. Този, който каза, че вие сте организирана престъпна група или мафия, трябва да бъде съден. На базата на какво? На направеното, на това, което правим или това, което предлагаме. Обидите по време на кампанията режат мостовете след това за каквото и да е разумно решение. Ние слагаме нашата програма, както каза Томислав, сигурно не е съвършена, сигурно много може и в зеленото да допълним. Тук имам цяла огромна програма, дано е написана добре. Но ще я развиеме, ако не. Въобще региона ще има друга енергетика. Сметнете, около 20 000 мегаватт часа чакат за присъединяване само соларни паркове. Ние харчиме 3, 4, 5 на обед. Представете си, след 2 години цялото слънце в мрежата. Кой ще го изкупи? Съседите гърци още по-слънчеви. За 30 000 мегаватт. Какво ще ги правят? И тук ще дойде времето, който пръв се е сетил, не да купува батерии, които после да се чуди как да ги рециклира и какво да ги прави, а да строи язовири, най-добрата зелена батерия, особено при Павец, и имаме планини, които падовете и изравнителите са много подходящи. Държавна политика в тая сфера. Това ще се променя, Жечо. И трябва сега да се почне. За да може след 2 години, когато всичко е присъедено на обед, те ще я дават на една стотинка. Няма да има. Даже и на минус, деца вик. Тогава помпите трябва да качват водата в язовирите, така както е Павец Чаира, ние имаме на Ихтиман, на Петрохан. Изключителни възможности има България. И трябва сега да го направим. Защото вече австрийци, германци разбраха, че това е бъдещето. Да ви пожелая леко пътуване по строшените пътища. След 2 години вече те действително не че са били чак толкова добри и при нас, но се стараехме. Продължавайте кампанията с този документ. Хората разбраха какви са тези до сега. Да ви правят хората предложения, записвайте ги. Надали най-умните сме се събрали тук. Сигурно има много, които могат да ни дадат още акъл. Благодаря на всички, които участваха. Румене, и на тебе. Живи и здрави!